Laat ons net bly staan net 'n oomblik vir gebed soos voor ons gaan bid. Is daar enige versoeke wat jy graag wil bekend maak deur net jy hand op te steek? Ek seker hy sal verstaan wat onder jou hand is. Mag God dit skenk. Laat ons nou ons harte voor hom buig. Ons Hemelse Vader, ons nader U weer vanavond in die naam van die Here Jesus om dank en lof te gee vir alles wat ons gesien en gehoor het deur die dag en vir ons gesondheid en krag. Om lewendig en op aarde en vanavond hier vergader te kan wees in aanbidding van U. Nou mag die groot Heilige Gees onder ons kom vanavond, Here, en net wonderwerke en wonders doen. En ons bid dat U vir ons sal doen soos U vir hulle gedoen het by Emmaus daardie nag, dat wanneer ons vanavond hier vertrek, ons mag huis toe gaan en sê, was ons harte nie brandende in ons toe hy met ons gepraat het langs die pad. Skenk dit, Vader. Sien die lees van die woord en die tekst en die context en die, ons vertrou ons self toe aan U, Here, saam met U woord, gebruik ons soos U goeding. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Lord bless you. Die Here seën julle, ons beskou hierdie as die grootste voorreg vanavond om weer hier vergader te wees saam met julle in gebed. Wonderful day. Ons het 'n wonderlike dag gehad en ek word net 'n bietjie hees. Ek preek die hele tyd en soos ek bly 'n bietjie ongesteld in die keel. Maar ons het 'n wonderlike diens gehad vanmôre by die gemeenskap, die sakemanne se gemeenskap se diens by Clifton se kafeterie. Het so 'n wonderlike tyd gehad. Ons hou dit altyd daarbo by Clifton's, dit het baie herinneringe vir my. En ek, as daar die dame wat vanmorgen vir my ontbyt betaal het, hier is sister, wil ek jou graag bedank. Ek het nie eers die vrou geken nie, sy het ingekom en het my voorgegaan. Sy het 'n bietjie rhubarber daar gesit, so sy het geweet ek is 'n plattelandse seun, so sy het my bietjie rhubarber gegee. En toe ek uitgaan, het die kelnerin gesê of die kassiere gesê, daardie dame het sopas vir jou middagete betaal, ek of jou ontbyt. Ek het nie geweet wie sy is nie. As sy hier is, wil ek haar beslis bedank. Ja, ons het 'n wonderlike tyd daar by Clifton's in die oggend gehad en die Here het 'n paar wonderlike dinge gedoen. Broer Victor Ledoux, ek spreek dit nie reg uit nie, Ledoux. Dis daar waar daardie profesie van Danny Henry uitgekom het. Ek het dit in my Bybel hier wat 'n groot ding was. Toe Danny Henry ek net opgekom om sy arms om my te sit en saam met my te bid. En na die diens en hy het in Frans gepraat en die tolk van die veen was toevallig in die gebou en het getolk en dit was net precies die ding wat ek van God verlang het. En so baie dinge. En ek kan nou een ding, hier is soort van goed vir julle susters, julle weet, hulle, ek het gestaan en wacht vir broer Argenbright, my dierbare broer in die volle evangelie sakeman is 'n tak daar, en hy het ingekom. En ek het nog nooit enige van hierdie nuwe goed gesien wat die vrou op hulle gesig dra het. En ek het 'n vrou daar gesien opkom wat groen oë gehad het en rooi oral rondom en oor haar gesig. En ek het gedink, daardie arme vrou, ek het omgekyk en ek het gedink, ek se sendeling en ek het pellegre gesien en ek het melaatsheid gesien, maar ek het nie geweet wat verkeerd met haar. En ek het bly staan en kyk en ek het gedink, jy weet, ek het dink ek sal so toe gaan en vir die arme vrou sê ek sou so toe gaan en sê, sister verskoon my, ek bid vir die siekes en as daar enige iets is wat ek kan doen om jou te help, laat my weet. En hier het nog 'n vrou opgekom, net so, en ek het gesê, dit moet wees, miskien het hulle een of ander vertoning aan, julle weet, of iets wat hulle opvoer. Narre, julle weet, hoe hulle grimeer, julle weet, en lyk soos daardie, en gewoonlik sou ek nie dink, 'n mens sou hulle self so wou ontsier soos daardie nie, ek, 'n mooi vrou, so sou wou lyk nie. En dan het hulle daardie ijslike groot waterkop haarsnitte gehad, julle weet, Wat soort van, en dis seker, dit was die verskriklikste. Maar een mooi meisie wat daar gestaan het, en opmors haar. Wel, wat het is, dis daar die vernaamste dame ideele. Weet en hele, weet, Isabel was ook eenmaal die vernaamste dame van Palestina. So wees versigtig wat jy naboot sien. Moenie probeer lyk soos God gesê het. Laat jou haar lang groei, dis wat God gesê het om te doen. Die dag na ons dienste in Phoenix was daar een dametjie wat gekom en gesê het, Bro Branham na die dienste gesê, ek laat my haar groei. Ek het gesê, jy is nou nie ver van die koninkryk af nie. Sy het gesê, my sister het een kruiwa vol van die rekordbroek en goed gehad. Sy sou hulle in die vullisdrom gaan gooi en die volgende sister het gekom en hulle gevat. En gesê, sy is klaar met daardie goed. So ek het gesê, dis goed, ek glo die kerk sal eendag weer op haar voete kom, as dit so bly voortgaan, sal dit regkom. Ek het 'n man ontmoet nie lank gelede, en hy het gesê, hoekom los jy nie daardie vrou uit nie? Ek het gesê, wel, ek weet nie. Hy het gesê, mense beskou jou as 'n profeet. Ek het gesê, ek is nie. Hy het gesê, maar hulle beskou jou so, waarom leer jy nie vir hulle diep dinge, hoe om diep geestelike gawes te ontvang nie? Ek het gesê, hoe kan ek vir hulle algebra leer, as hulle nie eers hulle ABC's ken nie? Julle weet waarvoor ABC staan nie waar nie? Glo Christus altyd, dit is reg. Dis die eerste ABC's. Laat hulle leer hoe om dit te doen en dan sal ons iets leer wat 'n bietjie anders is, julle weet, en so. Wanneer ons dit kry, wel kom ons baie naby aan die koninkryk. Nou, dit was 'n wonderlike dag. Ek het 'n wonderlike tyd hier gehad gisteraand. Sê, julle weet, het julle bietjie van daardie toksine probeer? Dis goed nie waar nie, julle weet, Petrus het vir hulle gesê hoe om ingeënt te word. En julle weet, hulle het vreemd opgetree, maar hulle was beslis ingeënt. Dit was een ding. Ons het altyd, wanneer ons kalvers gebrandmerk het, julle weet, so ons die brandeister neem, dit so op hulle druk en goeiste, jy praat van bulk en skree, maar hy het geweet waar hy behoort het. Daarna, dit was een ding daarvan. Dis hoe die Heilige Gees is, dit mag jou bietjie laat skree, maar jy weet waar jy staan daarna, dis reg, jy is 'n volbloed van daar. Enige iets waarvan ek nie hou nie, is as kruisstiel. Ek het 'n tyd gelede daaroor gepreek en gesê dat een van die vreeslike goed, 'n muil is. Daardie kerel weet nie wat papa mama is nie, hy weet nie waar hy vandaan kom, en hy gaan beslis nêrens heen nie, want hy sien sy mama hert en sy papa donkie, en hy sê, dit bewys dat die wetenskap toe hulle gedink het die mens het aan hoe groter word en gekruisteel het en sovoorts van diere lewe af opgekom het, wel, eerste keer wat hy die saad kry stop dit net daar. Kan nie verder gaan nie. Jy kan mielies baster, maar jy kan nie daardie basterkoring weer plant nie, dit sal nie groei nie. So jylle sien hulle het net klaar bevind die dinge, het hulle eie theorie vernietig, so jy kan dit nie doen nie. So maar ek, een muil, hy is dom, jylle weet, jy kan met hom praat, en hy sal sy hele lewe lang wag om te kry, jou te skop voor hy doodgaan, en hy, jy kan hom vertel, jy kan hom niks leer nie, hy is hardkoppig, jy kan probeer om hom sag te behandel, en hy sal sy oor opsteek, jylle weet, en skree, daar van wonderwerk is by, daar is glad nie so iets soos dit nie, en jylle weet net bal, maar goeie volbloed, ras echte perk, jy kan hom net enig iets leer. Hy weet wie sy papa is, wie sy mama is, wie sy opa grootjie en oma grootjie is. Hy ken die geskiedenis die heel pad terug. En so is dit met 'n goeie ras-echte Christen wat gebore is uit die Heilige Gees. Hy hoef nie te sê ek was Methodist Baptist en ek moes verander na Presbyterians, Lutherans nie. Hy is deur die Heilige Gees in die familie van God ingebore en die stamboom gaan reguit na Pinkster toe daarmee.
Amen.
Halleluja, amen, ek hou van daardie inenting. Sister Shikerin het my verstom. Is jy hier, Sister Shikerin? Sister Demos Shikerin vanmôre het sy in die diens vertel by die Phoenix waar ons die banket gehad het, die middagete banket of wat julle dit ook al noem, ek raak die heel tyd deur mekaar daarmee. Ek het altyd ontbyt en middagete en aandete gehad. En nou het hulle daar die middagete hier opgestel as aandete. En as ek dit middagete noem, wat gebeur dan met my aandete? Ek kan blykbaar net nie die ding uitgesorteer kry nie. En ek, dit is net ontbijt, middagete en aardete by ons huis so, en dit is goed so. Jy neem nie die Heere sy middagmaal nie, jy neem sy nachtmaal. Is dit nie recht nie die Heere? So ons is recht daarmee, broer, wie ook al amen daarop gesê het. Maar ons het die banket daar aan gehad, en het net gebeur dat jy het geen beheer oor wat die Heilige Gees gaan doen nie sien. Jy beheer hom nie, hy beheer jou sien. Wanneer enig iemand ingaan gesê het, nou jy so en so, wel jy weet nie wat hy gaan doen nie, jy moet net wag. Toe onhou ek, die Heilige Gees het afgekom, en met daar die onderscheiding is dit net soos om oor te skakel in een rat, en die mense besef dit nie, maar hulle is die een wat dit doen, dis nie ek nie, dis hulle eie geloof. Ek mag julle net een oomblikkie of twee se verduideliking daarvan gee, dit probeer verduidelik, jy kan nie vir God verduidelik nie, want jy moet God net glo. As jy hom kan verduidelik, dan kan jy dit nie meer deur geloof aanvaar nie sien, want jy weet alles daarvan af, as jy dit kan verduidelik, maar ons aanvaar God deur geloof. Maar jylle sien, in Christus het die volheid van die Godheid lichamelik gewoon. Nou hy was God, ons is een deel van daardie Gees. Dit is ten dele vir ons gegee, vir hom sonder perke. Maar as ek nou een lepel vol water of een kopie vol water uit die oceaan daar buiten geneem het, sou dit dieselfde chemikalie in daardie water wees, as wat daar in die hele oceaan sou wees. So dis hoe die Heilige Gees is, wanneer dit in ons is, is dit nie so groot nie, maar dit is precies dieselfde Gees wat dieselfde dinge doen. Dan let julle op, een keer toe ons Heer, hy het gesê, hy het niks gedoen voor die Vader hom nie eers gewys het nie. En hy het een vriend met die naam van Lazarus gehad, en hy het by hierdie vriend gewoon, en die vriend sou siek word. So die Vader moes hom daar weggeroep het, en hom een visioen gegee, om daar weg te gaan. Hy het soveel dagen gewacht, hy het gevra dat hy kom, hy het nooit gegaan nie, hy het net aangegaan. Toen na die gepaste tyd was wat die Vader hom gewys het, wat dit sou neem vir Lazarus om te sterf, het hy gesê, Lazarus is dood en om jylle onthalwe sê, bly ek was nie daar nie, maar ek gaan om hom wakker te maak. En so, toe hy gekom het by die Marte en hulle, ons ken die story, en toe hy hierdie dooie man opgewek het, het hy nooit niks gesê van swak word. Dit was God wat sy gawe gebruik het. Maar toe een vroukie deur een skare gedruk het en die soom van sy kleed aangeraak het, en hy omgedraai het sonder om te weet wie dit was, het hy gesê, wie het my aangeraak? En Petrus hom bestraf en gesê, Here, met ander woorde, hy mag hier nie gesê het. Wel, dit klink baie ongewoon vir u om dit te sê, wanneer almal die aanraak. Hy het gesê, maar ek het gevoel dat ek swak geword het. En hy het ooral rond gekyk tot hy die vrou gevind het. En hy het vir haar vertel dat haar bloed vloei, dat haar geloof haar gered het, haar geloof. Nie sy gebed, sy geloof nie, maar haar geloof. Dit was sy, wat God aangeraak het dier hom, wat hom verswak het. Dit was die vrou wat God sy gawe gebruik het. Maar toe God sy eie gawe gebruik het, het hy nooit niks daarvan gesê nie sien, van swak te wees nie. Wel, dis dieselfde ding wat dit in die dienste is, dis mense wat dit doen. As julle dit nie glo nie, sal dit nooit werk nie, dis julle geloof wat dit doen. En daarom, dis wat die dinge laat gebeur in die gehore, soos wat dit gebeur. En daardie aand terwyl ons by die banket was, het die Heilige Gees oor die gehoor begin beweeg en met verskillende mense begin praat en vir hulle vertel. En ek het opgelet agter my het daar 'n bejaarde dame gestaan aan hierdie kant, net soos om in 'n televisieskerm in te kyk en dit te sien gebeur, dan net te sê waar nie, jy kyk net dieselfde ding. Dis net om na iets te kyk. Net asof jy aan die slaap was en dit gedroom het, behalwe jy is net nie aan die slaap nie, jy kyk net daarna. Dis een ander dimensie, jy gaan ver af na wat was, en ver uit na wat sal wees, dis God wat het doen. Toe het ek achter my opgelet, en dit het gelyk op dit van oorkant in die hoek afkom, soos waar die dame daar gesit het. En ek het teruggekyk so en toe, en dit was sister Shikarian. En ek het gedink, dit is nie sy nie. En ek het weer teruggekyk en hier was 'n dame wat hier gestaan het, en ek het 'n katarak oor haar oog sien beweeg, En ek het weer teruggekyk en dit was nie. Ek het geweet dit was te oud vir Sister Shikarian, het geen gelykenis gehad. En ek het gedink as ek met haar praat, sal die visioen kom as sy vir iemand bid. En wat het was, hierdie beroemde hartspecialist van die Weskus hier, wat broer Shikarian se dokter is, hy het om daar in die diens gehad, hy is die 7de dag Adventist van geloof van denominatie. Mevrou Shikarian het hard gebid dat iets moes gebeur, dat die dokter oortuig sou word dat dit God was. En hy was haar ma se dokter, wat hierdie katarak gevind het, wat haar oog bedek het. En daar het die dokter daar naby gesit en mevrou Shikarian hier oorkant by die, waar sy achter my was, daar was niemand anders achter mevrou Shikarian nie. En sy het daar gesit en bid, Here, laat iets gebeur, nou terwyl die onderskeiding aan die gang is, wat hierdie dokter sal oortuig dat hy die Heilige Gees mag ontvang. Hy is so 'n wonderlike man. En so hy dit het gesê, mevrou Shikarian, jy bid vir jou ma en 'n katarak is besig om haar oog te bedek en sy is besig om blind te raak. Maar gesê, ek sien 'n wit mistigheid wat nou wegbeweeg van jou ma af, weggaan, so spreek die Here, die katarak sal weggaan. En sê die volgende dag, haar ma gebel en haar vertel, binne 'n paar dae was elke stukkie van die katarak weg, haar ma was normaal en gesond. Die dokter wat die vrou ondersoek het en die katarak oor haar oë gevind het, het weer ondersoek en die katarak was weg. So dit was dit. So dit wys net dat ons God steeds God is. Hy is net. En is ons nie bly vanaand om te weet dat ons 'n hemelse Vader het wat katarakke kan wegneem, siektes kan wegneem.
He's just God, that's all.
En hy is net God, dis al. So ons gaan met hom praat binne 'n paar oomblikke voor ons sy woord lees, omdat ons gepraat het soos ons het en dan vanaand praat. Nou môre middag is die diens, so al ons broers en almal kan teruggaan na hulle kerk toe nou in die oggend. Daar's verskeie kerke hier verteenwoordig hierdie my borgskap van hierdie diens. Nou hierdie manne glo in hierdie soort bediening of hulle sou my nie geborg het en hier langs my gesit het nie. En elke besoeker wat hier is, wat nie hulle eie kerk hier het, ergens waar hulle besoek nie, waarom kry hulle nie een van hierdie broers hier nie, en ek reken hulle het gesê waar hulle vandaan is, en besoek hulle dienste in die oggend nie. Ek is seker, hulle sal julle goed doen. En dis my oprechte begeerte dat daar iewers tussen nou en môre middag 'n oudtydse herlewing sal uitbreek onder hierdie kerk hier, wat net wonderlik en vir hierdie laaste dag sal wees. Ons probeer die saad saai dat wanneer die Heilige Gees wel val, dit op die regte ding sal val, dit die regte soort oes sal voortbring, soos ons soek na hierdie laaste dag. Dan môremiddag is ons afsluitingsdiens hier. En dan begin ons bo by, ek dink dit word Santa Maria genoem. Is dit? Santa Maria. En dan gaan ons van daar af Grass Valley toe. En dan so aan en verder op. So dan as die Here wil, gaan ek wees in. Bro Williams, is hy hier? Hy was Bro Williams? Bro Williams probeer. Hy het gesê, hy het die hele Phoenix vir my laat bid, dat in plaas van om oor te gaan na Tanganyika en Kenia en Uganda, en onder deur Suid-Afrika hierdie komende Januarie, Februarie, Maart en April, hy sou bid dat ons oor kan in Phoenix sou wees, en Brokaal, ek sal net die weg volg wat hy my lei. Jy weet het, die Heere sien julle, baie dankie vir daardie oprechtheid. En ek hoop nou dat elkeen morgen middag sal uitkom en ons morgen aan te groot saamtrek het. Ek sal 'n bietjie probeer preek as my stem in staat is. En ons verwag 'n wonderlike tyd morgen. Nou wil ek graag bietjie van die kosbare woord hier lees. En ek wil hê julle moet blaai as julle rekord hou, soos ons dit in die syde noem, van die teks wat ons lees. Ek wil graag, ek het 'n paar notas hier neergeskryf, 'n paar skrifte, ek wil graag 'n bietjie onderrig, vanaand oor 'n onderwerp wat gevind word in Matteus, die 15de hoofstuk. En kom ons begin by die 21ste vers, Matteus 15de hoofstuk en vanaf die 21ste vers. En Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus van Sidon vertrek. En 'n Kanaanese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, Wees my barmhartig, o Heere, seun van David, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disipels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van Israel. Daarom kom sy en val voor hom neer deur te sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem, om dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom, die krummels wat van die tafel van die baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, O vrou, groot is jou geloof, laat dit vir haar wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. As dit 'n teks genoem sou word, sou ek graag een woord as 'n teks wil neem. En dit is die woord volharding. Volharding sê, Webster is om te volhard. Te volhard om 'n doel te bereik, om iets te doen.
To be perseverant is to persist. Before you can be persistent,
om volhardend te wees is om te volhard, en voor jy kan volhard, moet jy 'n idee hê van waarvoor jy volhard.
And man, through all ages, that's ever tried to achieve something,
en mense van alle eeue wat ooit iets probeer bereik het, het volhard.
Man, in order to be persistent, I might quote again,
mense, om te kan volhard, mag ek weer aanhaal, is om te weet wat jy wil bereik. En as jy nie weet nie, jy nie seker is van waar jy staan nie, maar wanneer jy goed verstaan wat dit is, wat jy wil bereik, en tevrede is dat jy dit gaan bereik, dan kan jy volhard, regtig volhard aanhou. Ek hou van die benadering. Ek hou van mense wat volhard, wanneer hulle is, besef, maak nie saak dat die man verkeerd is nie, maar toch glo hy dat hy reg is. Maar nou, wanneer hy 'n punt bereik waar hy verkeerd bewys is om dan te probeer om te volg, dan kan hy nie volhard nie, want hy is klaar verkeerd bewys. Maar wanneer hy reg is, en dan daaraan sal vashou. Ek dink aan vanavond aan die eerste groot president van hierdie groot nasie wat ons vanavond so waardeer. Hierdie groot Verenigde State van Amerika, George Washington, groot man van geloof, 'n man van gebed, 'n man wat volhard het, baie volhardend was, en hy het geweet wat hy wou bereik. En een aand het hy amper heel nog lang gebid, toe hy gelyk het of alles teen hom was. En hy het gebid tot hy gesê het, sy liggaam amper deur drink was van kiel in die sneeuw, tot hy antwoord van God gekry het. En die volgende ochend, met die helfte van sy leer wat nie eers skoene aan hulle voete gehad het nie, daardie was Amerikaanse soldate sonder skoene, Hulle voete toegedraai in lappe. Die Delaware gevries is in ijsvalleie. Het hy volhard dat hy Delaware kon oorsteek, omdat hy van God gehoor. Maak nie saak waar die oppositie was nie, hy het van God gehoor. Al het 3 geweerkoels deur sy baadjie gegaan, het niks hom geraak nie. Wel, hy het volhard omdat hy geweet het, hy was reg in dit wat hy verwag het om te bereik vir die regte ding was. Maak nie saak in watter toestand daardie manne was, hoe koud hulle voete was nie. Hy kon volhard omdat hy geweet het, hy probeer iets bereik om iemand anders te help.
And he had prayed till he heard from God. And he crossed the Delaware.
Nee, het gebid tot hy van God gehoor het en hy het die Delaware oorgesteek in die tyd van die ijsvloed. Ek mag jou aandag vir 'n paar minute vestig op 'n ander man wat kon vlaar. En enige iemand kan wanneer jy weet waarvan jy praat. Wanneer 'n persoon nie weet waarvan hulle praat nie, dan weet hulle nie na watter kant toe om te gaan nie. Dis hoekom ek dink as Christendom en jou ewige bestemming afhang van jou geloof in God, beter jy weet of jy reg is of nie.
Noach,
'n groot karakter, ek wil graag 'n paar oomblikke oor hom praat, hy het gekom uit die geslag van Seth. As jy oplet, die geslag van Ham se kinders was almal groot meesterstukke. Hulle was wetenskaplikes, groot manne, geleerders, uitvinders, en groot manne wat deur Kain gekom het.
But through the other side came Seth's children were.
Maar deur die ander kant het Seth se kinders gekom, was skaapwagters, pynboere, maar baie godsdienstig by die Here gedien en in hom geglo het. En een dag terwyl Noach, miskien 'n boer, buite in die veld, die wêreld het boos geword soos dit vandag is, tot elke gedagte van 'n mans hart boos was in God, dit self berou het dat hy ooit die mens gemaak het.
En God spoke to this humble farmer.
En God het met hierdie nederige boer gepraat en vir hom vertel dat hy die wêreld met water sou vernietig. Nou dit het nog nooit gereën nie. Nou wat 'n boodskap was dit nie vir 'n wetenskaplike eeu nie. En wanneer hulle sê nou dat ons wetenskap vandag nie sal vergelyk met hulle van daardie dag nie. Hulle het piramides gebou, ons kan dit nie vandag doen nie, ons het geen krag om daardie rotse daarop te lig nie. En hulle het gehad, hulle kon 'n liggaam balsam wat tot vandag toe nog natuurlik lyk. Ons het nie daardie balsam geheim wat hulle gedoen het om mummies te maak nie. Kleersel en baie dinge wat hulle toegehaat het, wat ons nie nou het nie. En wat 'n wetenskaplike eeu. Kan jy 'n hele man voorstel wat daarin toe gaan sy familie neem en 'n ark bou en sê dat waters gaan reën uit die hemel, terwyl daar nog nooit 'n druppel water uit die lug uitgeval het nie? Kan jy die gelag en bespottings voorstel wat daardie man in daardie dag moes verduur? Hoe dat die wetenskap sou kom en sê, kyk hier, ons het instrument waarmee ons reguit na die maan en sterre kan skiet, en daar's geen water daarbo nie. Waar kom dit vandaan? Hoe gaan dit daar wees? Wees vir my waar dit is. Die woord van God het nie hulle wetenskaplike quota bevredig nie. Dit doen dit ook nie vandag nie, maar ons glo dit in elk geval. En Noach het volhard, was baie volhardend. Ek kan my voorstel hoe hulle die dokters neem en hom voor sielkundiges bring om uit te vind wat verkeerd is met die ou man se verstand, maar dit was nie sy verstand nie, dit was in sy hart. En hy het die woord van die Here gehad en hy het geweet dat dit God was. En ek kan vir Noach hoor sê, as daar geen water daarbo is nie, en God het gesê, dit gaan water reën van daarbo af, is God in staat om water daarbo te sit. En sy story het vir 120 jaar gehou, terwyl hy aan die ark gebou het, baie verhardend. In die tyd van die spotters het niemand na hom geluister nie, maar het gelag en hom bespot waar hy ook al gegaan het. Maar steeds het hy net bly vashou, want hy het geweet het was die woord van die Here. Hy was seker daarvan. Ek kan my voorstel, toe sy straatsdienste aan die gang was, hoe hulle gelag het, hoe hulle was godsdienstig, toe onthou baie godsdienstig. Kain was ook, en hy het 'n altaar gebou, net soos Abel het. Hy, as godsdienst alles wat God vereis, was hy wreed om vir Kain te veroordeel. Want Kain het elke godsdienstige daad gedoen wat Abel het, maar hy het op die verkeerde manier gekom. Daar is 'n weg wat reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. Maar nou, jy moet seker wees, jy is reg, so ons kan net nie hiermee dobbel nie. Dis wat nie nodig om dit te doen nie. Christus het die patroon so duidelik gelaat dat ons, hy het gesê, selfs die dwaas sal nie 'n fout maak nie. Jy weet of dit reg is of nie. En dan, wanneer jy seker is, jy is reg, skriftuurlik reg, dan kan jy daar staan, want en baie volhardend wees daarmee. Noah en sy prediking, hoe dat dit iemand moes gewees het wat gesê het, daar die ou man daarboe bou nog steeds 'n boot. En hulle het gedink enige ou boot sou werk as daar wel 'n reën sou kom, of dit nou God gebou was of nie. En dis hoe hulle vandag dink enige ou kerk sal werk, enige ou godsdienstige idee. Gaan sluit hierby aan, jy nie daarvan hou nie en hulle nie daarvan hou nie, gaan na die volgende een toe, volgende een. Enige een van hulle sal werk. Maar God het 'n geboude kerk wat gebou is op die rots Christus Jesus, en alle ander grond is drijfsand, het Eddie Perrin het gesê. Dis reg. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, die katholieke kerk het gesê, dis is op Petrus gebou, hy het teruggeval daarna. Die protestant het gesê, dit was op Jesus, ek verskil van julle. Hy het gesê, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En was dit op die rots van geestelike openbaring van die woord, reg. Dieselfde ding wat Abel gehad het, hoe dit aan hom geopenbaar is in plaas van om vrugte te offer soos Kain het, het hy bloed geoffer, want dit was aan hom geopenbaar. Die hele kerk van God is gebou op die geestelike openbaring van Christus, wie hy is, wat hy is en alles van hom. En nou vind ons uit dat Noag reg by sy onderwerp geblei het. En ek kan my voorstel hoe God eendag genoeg gehad het van hulle gelag en bespotting van Noag.
You know, God can just go stand so much. And then his patience runs out.
Julle weet, God kan het gaan soveel verduur en dan raak sy geduld op. So hy het genoeg gehad daarvan en hy sou iets daarin doen.
And he said to Noah,
en hy het vir Noah gesê, gaan so en toe en sien jy die diere wat in die ark ingaan, gaan jy ook in nadat al die diere in is en die deur sal agter jou toe gaan. En daardie oggend het die diere in pare begin inkom. En ek kan my voorstel al die spotters wat rond staan en sê, nou gaan so toe en gaan bly daar saam met jou stinkdiere. Gaan daarin en maak toe die deur met al die stank en so voort saam met daardie diere. Dis hoe hulle dit weer vandag probeer sê, maar die man wie se weet wat die ark is, maak nie saak hoeveel dit verkleineer word, hoeveel dit veroordeel word, of alles daarvan nie, die man weet dat hy deur God gelei word. Reg, Noah het in die ark inmarseer, en God se groot magtige hand het die deur agter hom toegemaak. Nou, ek kan my voorstel dat hulle wat dit gesien het, daar dalk miskien party mense gewees het wat soort van 'n grenslyn gelowige was, wat gesê het, weet julle wat, daardie ou man kon dalk reg gewees het. Net die soort wat by die dienste rondhang, julle weet, en na elke diens toe kom, en gesê die ou man, maar nooit bereid om in te kom nie, nooit bereid om dit te aanvaar nie. Toe, soos Hebreërs 6 gesê het, en soos met die grenslyn gelowiges van die Ou Testament, wat net altyd gekyk het, en rond gekyk het, en nooit in staat om na die kennis van die waarheid te kom nie, hier het hierdie mense gekom en rondgestaan, wel as dit begin waterval van daar, sal ons soontoe gaan en klop aan die deur, en as 'n goedhartige man sal hy die deur oopmaak en ons laat inkom, so ons sal daar rondhang en uitvind of die reën kom. Ek kan my voorstel hoe Noag deur die eerste vloer klim, opgaan die tweede vloer en opgegaan het na die derde vloer, opgekom deur die Lutherse tydperk, achter deur die Wesleyanse tydperk, en gegaan na waar die deur op was, aan die bokant waar die lig was, in die doop van die Heilige Gees in die boovertrek, ver op waar die lig afkom. En natuurlik is daar meer lig op die tweede vloer as wat daar sou wees op die eerste vloer. En dis hoe dit nog altyd gekom het. Nou ons vind uit daarbo, ek kan my voorstel hoe Noag sy familievergadering gesê het, nou wanneer die dag breek in die oggend, gaan die hele lig in duisternis wees, daar gaan groot reën val, dan sal die mense weet dat ek die waarheid geprofeteer
het.
Maar jylle weet, nadat jy elke instructie gevolg het, nou hier is waar ek wil hê, jylle moet kyk. Nadat jy elke instructie gevolg het, en as iets dan gebeur dat dit nie reg uitkom nie, gee baie net op. Dit wys dat hulle nie geglo het wat hulle bely het, hulle gesê het nie. God beproef sy kinders. Nou luister na die boodskap. Noag het op die 17de dag van Februarie, volgens die woord van God, daar die ark binnengegaan. En die volgende ochtend was almal van hulle daar onder verwagting om die reën te sien val. Maar die son het opgekom net precies soos dit nog altyd het. Net nog 'n paar uur en dit sal begin, die reën sal begin. Die dag het verby gegaan en ek kan my voorstel hoe Noag se hart begin fladder. Ek kan iets net hier sê, maar ek weet er nie. Maar jylle let op, hy kon nie uitkom nie, selfs al wil hy nie. Hy was binnen in verseel. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waarder jylle verseel is, tot die dag van jylle verlossing. God het die deur achter hom verseel. En Noag het daar gesit en die nacht het voorbij gegaan en die dag. En die aanskouer sou nader kom en sê, wel die, hoe natuurlijk, daar die wetenskaplikes was reg. Daar die ou man het nie geweet waarvan hy praat nie, dis nie reën nie. En daar is die ou kerel nou daar binnen opgesluit, en daar die ou groot boot. O, wat een wonderlijke ding om opgesluit te wees saam met Christus, dis een ware les. En die deur was achter hom verseel, hy kon dit nie oopmaak, nie die hand van God kon dit oopmaak.
And the second day passed.
Nou, en die tweede dag het voorbij gegaan, die derde dag, vierde, vijfde, sesde, tot daar een hele week voorbij gegaan. Noag het daar gesit en dit uitgesweet.
What lesson do we get from that?
Dan wat les kree ons daaruit? As God, wat as mevrou Shekarian gesê? Toe die Heilige Gees gesprek het, so spreek die Heere, daar is een wit mistigheid wat van haar af weggaan, en die katarak sal weggaan. En dit het vir omtrent 2 of 3 weke nie weggegaan nie, maar sê het daar bly sit en sê, dit moet so wees, dit moet so wees.
God let you sweat out.
God laat jou dit partij maar uitsweet, maar jy moet volhard, volhardend wees, maak nie saak hoe jy voel, wat jy dink of niks daarvan nie, hou net vast.
If you really believe it, you will hold on. Stay right with your conviction.
As jy dit rechte glo, sal jy vasthou net, hou by jou oortuiging. God het beloof het en jy geanker voel in jou hart, bly daar. Toe op die laaste dag van die week het Noag daar die oggend wakker geword. Ek veronderstel daar het wolke oral rondgang. Hulle het uitgekyk deur die boonste venster. Nou dit was nie aan die kant van die ark nie. God wou nie, hy moes afkyk aan hierdie kant nie. Wou hy moes opkyk soontoe. So dit was bo in die ark. En terwyl hy begin kyk het die wolke bo gehang en die weerlig het gedreun en die mense het na die ark toe begin hardloop. Die straat het begin vol met ijslike groot druppels water. Die rioolsloot het almal vol geraak. Wel hulle het gedink hulle kon dit uitpomp as dit 'n bietjie sou oorloop, maar jy sien hulle het 'n paar bote uitgekry. Maar as dit nie God gebou is nie, sink dit. Niks anders as die ark het gedryf nie. Julle weet die ark is gemaak van akasiehout. En as jy ooit weet wat dit is, dis ligter as balsa. Dis niks, dis net soos 'n spons so lig. Jy kan 'n ijslike groot balk daarvan optel en dit in een hand vashou.
And wouldn't it seem strange?
Sou dit nie vreemd wees dat God sy ark van so iets so dit sou bou nie? Dit hier ingegooi om die poree te vul en dan het dit harder as staal
geraak.
En dis wat ons moet doen is om elke geloofblindes uit te gooi, elke ding wat in ons is en elke onsin en elke goddelose ongeloof sodat die Heilige Gees ons kan vul en elke poree van ons geloof kan vul. Elke perie van ons verstand, totdat jy nie sal oplet, dis jou buurman of wie dit is wat langs jou sit nie, jy's verseël in die koninkryk van God, dan kan jy die aanslae van die golwe trotseer, terwyl jy deur 'n vervolging gaan. Toe die waters teen die heuwel begin opklim en die mense het begin skree en het deurklop, maar Noag kon hulle nie eers hoor nie, hy het ver bo aan die bokant van die gebou gesit.
And they perished everything that breathed breath.
En hulle het vergaan, alles wat lig ingeasem het op die aarde het vergaan saam met, en die engste ding wat die ongelowige wêreld doodgemaak het, het vir Noag gered. Dis net soos dit vandag is, die struikelblok, die Heilige Gees, wat die wêreld maak waar hulle dit nie wil hê nie. Die ding wat hulle weier is die engste ding wat die kerk sal opneem. Die Heilige Gees sal die kerk in die wegraping neem.
Noah was persistent because he knew God.
Noah het volhard omdat hy geweet het God het met hom gepraat. Maak nie saak hoe lank dit geneem het of hoeveel jaar of wat dit ook al was nie. Hy het vasgehou omdat hy geweet het dit was die program van God. Moses, die voortvlugtige profeet met al die intellektuele begrip wat enige iemand kon hê, hy was so slim dat hy die Egiptenare kon leer. En hy het die program van God probeer bring met sy intellektuele begrip en dit het nie gewerk nie.
That's right.
En dit sal nie vandag werk nie. Dis reg, ons benader dit op die verkeerde manier. Kerk as geheel, ons probeer een of ander program organiseer. Julle hoor die herlewing koel af, dit smeel nog net, wat maak hier? Dis omdat ons mensgemaakte programme daarin het. Al waaroor hulle vandag bekommerd is, is skenbaar om by die kerk aan te sluit. Nuwe lidmate in te bring, een of ander groot gebou te bou, 'n radioprogram te ondersteun of so iets. Ons het daardie belangstelling verloor van werklik van siele, daardie siele nood wat die Christen behoort te hê. Ons verloor dit skynbaar. Ek praat nie van die ware Christen nie, ek praat van soveel wat bely om Christene te wees. Nou al wat jy vandag hoor is een of ander groot ding en mense wat onkostes van miljoene aangaan en van dollars van groot dinge. En dan preek dat die Here in hierdie geslag kom, wel selfs die sonder op die straat weet, julle glo dit nie, of julle aksies spreek harder as julle woorde wanneer julle dit doen, sekerlik. Ons behoort van huis tot huis, van plek tot plek te preek en te ween en te smeek en te ooreed om elke siel in die koninkryk van God te kry wat ons kan. Sendelinge oos, wes, noord en suid uit te stuur en alles te doen wat ons kan om mense gered te kry. Nou ons vind vandag dis soveel op besluite, jy hoor dit die heel tyd besluite maak. Ek wil besluite is belydenisse. Belydenisse is klippe. Wat help dit om 'n klomp klippe op te stapel, as jy nie klipkapper daar het wat hulle kan vorm in deur die skerp tweesnydende swaard van God en seuns en dogters van God nie. Laat hulle hier rondloop met allerlei soorte vroue aangetrek soos se afgeskilde weense worsie en noem hulle self Christene. En mans wat hulle dit laat doen en dan hulle self dienaars van Christus noem en die kerk in die louwarm formele toestand waarin dit is, 'n vorm van God saligheid, maar die krag daarvan ontken en besluite noem. Ons het klippe nodig wat gekap is in seuns en dogters van God deur die wat help dit om klippe nader te rol as jy hulle nie gaan laat kap nie. Hulle moet gekap en gepas word in die program van God deur gawes en roepings in die kerk geplaas soos hulle behoort te wees, moet wees. Noach Moses het in sy intellektuele begrip misluk net soos die kerk as hulle geheel vandag het. Die mense hou reg het aan met lewe, hulle kom in, maak 'n belydenis, sit hulle naam op. Dis 'n brief, bring jou brief van hier na daar. Dis nie 'n brief nie, dis 'n geboorte. Word wedergebore en dan behoort jy daarbo. Let op, maar Noach wat so volhard het soos hy het God gehoor. En eendag het hierdie voortvlugtende profeet achter aan die achterkant van die woestyn, het hy regtig op daar heilige sande gekom na waar elke prediker behoort te kom. Maak nie saak hoeveel doktersgrade hy het, 'n college professor of wat hy ook al mag wees nie, hy het geen reg om achter die preekstoel te wees tot hy eers op daar heilige sande was, tussen hom en God alleen nie. Dat hy ondervinding het met God wat geen wetenskaplik in die wêreld dit ooit uit hom kan uitslaan. Hulle kan daardie woord neem en dit op enige manier kap wat hulle wil. Die duiwel gebruik die woord, hy het dit bewys, hy gebruik die woord om sy eie program uit te kap. Maar as 'n man eenmal daar agter op daardie heilige sande was, waar niks behalwe jy en God alleen kan staan, en al die wetenskaplikes in die wêreld dit nie van jou wegneem nie, want jy was daar en jy het God ontmoet, en jy weet wat gebeur het, geen mens. Jesus wou hulle nie laat preek tot hulle opgegaan het uit Jerusalem, en was die Heilige Gees ontvang het, voor hulle weer gaan preek het. Dis die ondervinding. Toe Moses daardie ondervinding van daardie brandende bos gehad het volhardend, wel een klein foutjie, en hy het uit Egypte uit weggehardloop, en let op, buiten die wil van God het hy daar naartoe gegaan, en een man doodgemaak, en dit was teen hom gehou. En toe het God saam met hom soontoe gegaan, en die hele volk doodgemaak, en dit was 'n eer. Dit was die verskil. Nou Moses, partymaal as jy God ontmoet, laat dit jou snaaks optree, jy sal beslis. Nou Moses was eenmaal toe hy uitgegaan om die kinders te verlos, was hy 'n jong kryger en sterk. Maar ons het uitgevind hoe hy omtrent 80 jaar oud was, sy wangbaarde al ver afgehang het en miskien sy kaalkop al amper vol blase was in die son, toe hy die volgende oggend nadat hy vir God ontmoet het in hierdie brandende bos, vind ons hom saam met Zipporah, wat op 'n myl sit met haar kleintjie op haar heup, wat hierdie donkie lê met 'n krom stok in sy hand, die wangbaarde wat waai sy oë gerig, wat net lag en God prys. Iemand het gesê, waarin gaan jy, Moses? Ek gaan af na Egypte om te gaan oorneem. Wat was dit, 'n een man inval? Maar wat, hy het volhard, want hy het God ontmoet. En hy het geweet, God het gesê, ek sal sekerlik met jou wees. En hy het dit gedoen. Hy het dit oorgeneem. Hoekom? Hy kon volhard, want God het gesê, ek sal met jou wees, maak geen verskil wat die hindernis. Toe hy daar gekom het, was die eerste ding wat hy ontmoet het, iemand wat die werk probeer naboots het, wat hy vir God gedoen het, dieselfde ding. Dis wat jy altyd, jy, soos hy gesê het, nou die aand hier of een ander diens, jy kry altyd drie klasse. Dis gelowiges, skyngelowiges en ongelowiges, en so kry jy hulle oral. So hier het hierdie tovenaars opgekom om na te boots met hulle supersensoriese waarneming, en hulle het hierdie slange neergegooi om te probeer om, of stokke, om hulle slange te maak. Moses het alles gedoen wat hy kon doen, dis wat God hom beveel het om te doen, so hy het net stilgestaan. Halleluja! Wanneer hy alles gedoen het wat hy kan doen, dan hang dit van God af om die rest te doen. Toe het Moses een slang gekom en hulle sin opgevreet. Nou jylle wat in supersensoriese waarneming glo, wat het met daardie stokke gebeur? Amen, daar's dit. Hy het volhard. Little old David one day. O klein David het eendag die kleinste en die onbelangrikste een wat daar gestaan het, Saul die generaal, kop en skoors, boor sy hele leer, ijslike groot kerel. Hy het Goliat uitgedaag, of het sy uitdaging aanvaar liever. Wel nou David, een baie klein kereltjie, klein skrom skoor, en met een klein skaapvel baie aan hier. Het een slingervel gehad, maar hy het aangedring dat hy teen daardie reus kon veg. Wat het die durf van daar die klein kereltjie gesit? Hy het iets in hom gaan. Ek het afgegaan en ek dink het was Georgia in, daaronder iwers, het gehou saam met Rufus Mosley hulle, baie van julle het hom geken, en ek het diens gehou daaronder in een voetbalstadion, en ek het een kennisgevingkie gesien, wat my altyd aangemoedig het. Dit het gesê, dis nie die grootte van die hond in die geveg nie, maar die grootte van die geveg in die hond. So dis hoe dit is, jy hoef nie een PhD, LL, LLD, QST, wat het ook al is, Danny. Die enigste ding wat jy moet hê is 'n goeie ou Christen durf met te wete dat God jou gestuur het. Soos ek vanmorgen gesê het van Hudson Taylor, toe een man vir hom vertel het, een jong Chinese seun het gesê, meneer Taylor, ek het so pas Christus ontvang. Dit brand in my hart. Nou sal ek 4 jaar moet neem om my BA en my doktersgraad en sovoorts te kry. Meneer Taylor het gesê, moet nie wacht tot die kers half uitgebrand is voor jy probeer om jou licht te wees nie gesê, gaan doen dit nou. Ek het gedink, amen, dis reg, moet nie wacht vir dit, dat of die ander nie. Huislike grootskole van theologie, hulle is goed, hulle was in vroeger daar, maar broer, wat ons vandag nodig het, is nie een school van theologie nie. Ons het een paar aangesteekte kersen nodig. Luister, as jy niks meer daarvan weet nie, gaan vertel hulle hoe dit aangesteek is. Laat hulle van daar af aansteek en iemand een liggie daarvan aansteek, sal ons nog een terugkeer van Pinkster hê. Reg, net sodra dit aangesteek word, as dit alles wat jy daarvan weet, gaan vertel iemand anders hoe dit aangesteek is. Partymal neem hierdie begraafplaas of kweekskole alles verskoon mee. Al die licht uit jou uit, dis reg. Nou jy volhard, vertel hulle net hoe dit aangesteek is sê. Ek het daar gestaan en met eens het die Heilige Gees op my geval. As jy dieselfde ding sal doen, sal dit met jou gebeur. Vertel net soveel, as dit alles wat jy weet, vertel net dit, dis genoeg. David het geweet dat God hom met daar die slingervel gehelp het om een leeuw en een beer dood te maak en hy het die toestand gesien. En Heer het in sy hart gespreek dat hy om die oorwinning oor daar die reus sou gee. So hy het klaar, sy broer het gesê, ek weet jy stok, gaan terug soontoe, gaan pas daar die skape op. Maar God het die opdracht gehad en David het volhard totdat hy vir Goliat verslaan het. Samson met niks anders as die kakebeen van 'n myl nie. Het jy al ooit bestudeer hoe groot daar die wapenrusting aan daar die Filistyne was? Vel daar die helm wat oor hulle kop of oor hulle oore gegaan het, waar hulle die skrams hou van 'n tweehandige swaard kon afweer, was omtrent 1 duim of 1 duim en 1/2 dik koper af oor hulle koppe. Julle weet wat 'n ou verrotte kakebeen van 'n muil sou wees. Die eerste hou op 'n skedel, wel een van daar die helm sou daar die ou kakebeen heeltemal in stukke laat spat. Maar David kon agtervoel en daar die 7 lokke voel, dis al wat hy moes voel. En die Heilige Gees het op hom gekom en hy het 1000 van daar die Filistyne verslaan met daar die kakebeen. Hy het volhard van het geweet dat daar die 7 lokke gestaan het vir 'n verbond en God met hom was. Hy kon volhard, ja meneer. Johannes die Doper, ons weet nie veel van hom af nie. Ons weet sy vader was 'n priester en hulle was oud albei van hulle. Elisabeth en Zacharia was gevorderd in jare. Moes soort van moeilik vir die familie gewees het, want hulle het geweet, hulle sou nie lewe om hulle seun in sy bediening te sien inkom nie, maar hulle het geweet die belofte was van God. Hulle het gesterf, word daar vir ons vertel. In plaas daarvan het Johannes toe teruggaan soos die vader het, na dieselfde college en dieselfde school toe en die PhD en sovoorts in geleerdheid kry, het hy 'n werk gehad om te doen. Nie om babes te soen en die jonges te trou en die dooies te begrawe nie. Hy moes 'n tweehandige swaard vashou en op die slagveld wees. En hy kon nie bekostig om enige kweekskool ondervinding te hê nie. Hy kon nie vir dit alles wag, alles leer, hoe om al die geloofbelijdenisse uit te deel nie. As dit is wat hy so geleer het, is dit al wat hy vir die mense so kon gee. Maar hy het daar uitgegaan in die woestyn en daar geblei, want hy moes die Messias bekendstel. So hy het daar geblei tot God vir hom gesê het, wat daar die Messias sou wees. En as Johannes dit wil doen, hoeveel te meer moet ons bestudeer en kyk wat die Heilige Gees veronderstel is, om in hierdie dag te doen, wanneer dit kom. Hoe gaan dit optree? Wat gaan dit wees? Vandag, wanneer ons verstrengel is met allerhande soort leerstellinge en doktrines en inspuitings en balsam, vloeistof en alles, en dan doen ons dit en bestudeer, nie, neem jy dit net as 'n veronderstelling. Veronderstel is om voort te gaan sonder werklike gesag. Moenie veronderstel met God nie, neem sy woord daarvoor en gaan voort. God het die program hier uitgelê, het ons vooraf gesê deur sy profete wat sou plaasvind in hierdie dag. Johannes het daar buite gebly tot God vir hom gesê het, nou natuurlik, as hy sou uitgegaan en sê, ek is die voorloper, ek is hy waarvan die profeet Jesaja gepraat het, ek is die stem van een wat roep in die woestyn. En nou sonder twyfel dat wat die een of ander distrik opsiener of een of ander Kajafas of biskop of iemand verbygekom, gesê het, jy weet, biskop Jones hier oorkant. Ek het net altyd gedink, hy sou die Messias wees. So jy weet, ek is net seker. Dis dieselfde fout wat die kerk met sy nuwe sleutels gemaak het. Jesus het vir Petrus die sleutels van die kerk gegee, die sleutels gehad, maar wat het hulle gedoen die eerste keer toe hulle dit gebruik het? Hulle het Matteus gekies om die plek van Judas te neem, en dit het nie gewerk nie, daar word nooit niks van hom gesê nie. Maar God het 'n klein, kwaai, kromneusie, meerige Jood gekies, en hy het gesê, ek sal hom weer oormaak en wys wat dinge hy vir my sal hê. Dis God wat dinge moet doen, nie die mens nie. So ons vind uit dat Johannes nie kan bekostig om af te gaan in een of ander kweekskool theologiese inspuiting te kry nie. So die ding wat hy gedoen het was om daar te wag en God het vir hom gesê, wanneer jy nou daar uitgaan sal jy dit, dat of die ander hê. Maar jy moet glad nie daarna kyk nie, daar die Messias sal die teken van die Messias hê en jy sal dit sien. Dit sal een gees wees van sal neerdaal uit die hemel soos een duif en dit sal op hom gaan sit en dit is die Messias. Johannes het so volgehou dat hy in sy geslag so kom, hy het nooit enige grootskole gebou nie, hy het nooit enige groot kweekskole gehad en mense in hulle ingenooi nie. Wat het hy gedoen? Hy was so seker dat hy gesê het, daar is een wat nou onder julle staan. Amen. Julle ken hom nie, maar hy is die een wat sal doop met die Heilige Gees. Ek weet, hy is hier. Halleluja, hoe ons dieselfde ding vanavond kan sê. Deur die tekens van die Heilige Gees weet ons dat daar dieselfde Heilige Gees wat op die dag van Pinkster geval het, dieselfde ding hier is. Dieselfde ding wat God gesê het, dit sou doen in hierdie laaste dag. Verskoon my dat ek nie hier agter bly nie, maar as julle gevoel het soos ek het, sou julle ook geloop het. So hulle, Johannes was seker, en hy het geweet wat daar die teken van die Messias sou wees. So hy het absoluut verhard dat hy hom sou ken. Eendag het hy uitgestap gekom onder hulle, hy het gesê, aanskou die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het gesê, hy wat vir my gesê het in die woestyn, om met water te doop, het gesê, op wie hy die gees sal sien neerdaal en vertoef. Hy is die een wat sal doop met die Heilige Gees en vuur. Nou lang geneem om by my onderwerp uit te kom, maar hier die vroukie waarvan ons gelees het, sy was 'n Griek, maar sy het van Jesus gehoor. En geloof kom waar weer die gehoor van die woord van God. Nou sy was 'n Griek van 'n ander volk. Nou maar julle weet, al was sy nie in daardie geloof nie, sy was van 'n ander ras mense.
Yet you know, faith finds a source that others don't see.
Toch julle weet, vind geloof 'n bron wat ander nie sien. Geloof vind 'n bron wat ander nie sien nie, en haar geloof het daardie bron gevind. Nou sê het geweet dat deur te hoor, as hy daar kan kom, wat sou gebeur? Die woord van God volgens Hebreërs, die 4de hoofstuk in die 12de vers, is skerper as 'n tweesnijdende swaard. Ons weet dit, en geloof is wat daar die swaard vashou. Daar is niks anders wat die swaard van die Bybel kan vashou, behalwe geloof in God nie. Dit hanteer dit. Nou jy mag swak wees met jou arm van geloof, miskien kan jy net regverdigmaking uitkap. Miskien kan jy net genoeg uitkap om by die kerk aan te sluit. Maar 'n goeie sterk arm van geloof kan deurkap tot by die doop van die Heilige Gees. Dit kan deurkap na goddelike genesing. Dit kan deurkap na gawes, wonderwerke, tekens en wonders. Dit kan elke belofte van God uit die lig kap en dit aanneem, want dit hanteer die woord van God. Sy het baie hindernisse gehad, as jy miskien daaraan sou dink, maar haar geloof het nie enige gehad nie, dis reg. As jou geloof nie enige hindernisse het nie, is dit anders. Sy het gehad, maar haar geloof het geen hindernisse gehad nie. Geloof ken geen hindernisse nie. Geloof ken net een ding, sy doel, dis al. Iemand mag vir haar gesê het, nou wacht een bietjie, jy is een Griek, jy het geen reg nie. Jy is een Methodist, jy behoort nie na daar die Pinksters toe te gaan nie. Jy is een Baptist, jy behoort nie soon toe te gaan nie sien. Maar dit het haar nie geplan nie, sy het volhard, sy was baie volhard. En daar mag een ander groep gewees het wat na haar toe gekom en gesê het, nou wacht een bietjie hier skat, weet jy wat die daal van wonderwerk is voorbij. Maar dit het haar nie gestop nie, hoekom? Geloof het al hoe vastgekry, en sy het steeds volhard. Sy sou in elk geval gaan. En dan is daar een ander groep partij van die vrouw van haar kerk kon gekom en gesê, skat, weet jy wat? As jy soon toe gaan, jou man is het die jagen hier oorkant, sal jou verlaat dis al. Daar sal een echtscheiding in jou familie wees. Maar geloof het iets beter gekry die woord van God en sy het in elk geval gegaan. Sy het volhard, sy sou nie nee vir een antwoord aanvaar nie. Geloof het iets beter gekry. Ek wens dit sou dit vanavond doen, elke persoon hier geloof al hoe vastkry. Dit ken niks anders as geloof nie, dis al. Nou wel, daar mag een ander groep wees wat opgekom en gesê het, jy sal uitgelag word, jy sal holy roller genoem word. As jy soon toe gaan, sal jy as een van hulle gebrandmerk word. Maar weet julle wat? Sy het steeds volhard, sy het gegaan, ongeacht van wat sy genoem is. Geloof het een hoop vastgekry. Nou daar, hier mag een klomp predikers na haar toe gekom het, van haar eie geloof en gesê het, jy weet, of die geloof waarin haar mense behoort het, en so gesê het, weet jy wat, as jy gaan, sal jy uit jou kerk uitgesit word, maar sy het steeds volhard. Sy sou in elk geval daar kom, ongeacht wat enige iemand gesê het, sy wou daar kom. Sy het uiteindelik gearriveer, soos Noach het sy gearriveer. Maar toe sy by Jesus gearriveer het, het sy gedink, alles was toe verby. En baie keer dink mense, omdat God jou sien, jou een goeie dienst gee op jou sommer, gauw een groot opwekking van geloof gee, en die Heere met jou praat en jou uitroep in die dienst, dink jy, o, het is net dit. Maar onthou, daar is een paar teleerstellings ook daar. God beproef elke kind wat na hom toe kom, elke sien. So toe sy by Jesus gekom het, het sy gedink, alles sal verby wees, jylle weet, toe sy by Jesus gekom het, maar vinnig het hy omgedraai, met een groot teleerstelling en gesê, ek is nie na jylle ras toe gestuur nie. Nou, na sy deur elkeen van hierdie versperrings moet gaan, en sy oor elkeen van hulle gespring het met geloof, en sy by hierdie Jesus van Nazareth gekom het, en soos dra sy daar gekom het en achterom aan begin roep het, het hy haar geïgnoreer, weggeloop, en toe uiteindelik het hy omgedraai met die terechtwijsing, en gesê, ek is nie na jylle ras toe gestuur nie, ek is net na die verlore skape van die huis van Israel toegestuur. Wat een terechtwijsing, as dit sommige van ons Pinkster mense was, sou hulle gesê het, wel, as dit is hoe hy daaroor voel. En toe behalwe dit, het sy gesê, het sy herken, en hy het gesê nog iets, en hy het gesê, haar ras was een klomp honde, oog goeiste die engste vermetelheid, sou dit nie een Pinkster geskit het nie. Prijs God, ek sal nou maar na die gemeentes toe gaan of oorkant na die kerk van God of na die vierkant toe. As jy nie, ek sal die hele spul verlaat en na die baptiste toe gaan. En as hulle my nie wil heen, sal ek na die presbyteriane toe gaan. Ek veronderstel, ek sal uiteindelik een katholiek word sien. Hoe sekerlik sal hulle my nie soos iets soos dit noem, sê ek sy hond nie, nee. Ja, haar hond genoem, gesê, ek is nie na julle ras mense toegestuur nie, ek is na die jode toegestuur. Ek is nie na julle toegestuur nie, en behalwe dit, julle mense is net een klomp honde. Maar steeds het sy vastgehou.
I like that!
O, goeiste, ek hou daarvan. Nou voel ek godsdienstig, amen.
I like that!
Ek hou daarvan, maak nie saak wat die struikelblok was nie, sê het steeds in haar geloof vastgehou, dis wanneer jy dit weet het, broer. Amen. Al die alles in die wereld kan jou nie dan daarvan afskit nie. Dis reg. Sy het vasgehou, maak nie saak wat enigiemand anders gesê het nie. Sy het dit vasgehou, selfs Jesus het gesê, ek is nie na jou ras toe gestuur nie, en jylle se kombonde. Ek sal nie die kinders se brood neem en dit vir jou jylle honde gooi nie. O, goeiste, maar sy het steeds vasgehou, ek hou daarvan. Sy was nie een kweekhuisplant, een of ander soort barster, soos die moderne oes vandag is nie. Wat het ek toegesê? Let op, dis reg, een kweekhuisplant moet vertroetel wil. Jy moet om die hele tijd bespuit om op die skouer klop, maar o gehaarde plant wat daar opgekom het onder die kracht van die natuur, jy hoef om nie te bespuit nie, en geen gogga gaan om ooit plan nie. Amen. Dis hierdie bastergoed, moet hulle op die skouer klop, as die Methodist hulle nie wil heen, sal die Baptist hulle vat. As hierdie een hulle nie wil heen, sal die ander een hulle vat. Dis ook om hulle geen geloof het nie.
No sir, a hotbed plant. She don't want.
Sy was nie een van haar bastards nie, nie meneer, kweekhuisplant nie. Sy het geweet wat sy wou hê en sy het iets gekry wat dit vir haar sou gee. Amen, amen, ek hou daarvan, ja meneer. Sy was nie een moderne oes wat ons vandag het nie. Sy het daarby gebly. Let op, sy het ook erken dat wat Jesus gesê het die waarheid was. Sjoe, hoeste, ek is een hond. Amen.
Listen, Jesus was the word.
Amen. Geloof, luister, Jesus was die woord, en as jy echte geloof het, sal geloof altijd erken dat die woord waar is. Geloof sal nooit in die woord argumenteer nie, amen. Dit sal by die woord bly, die manier wat die woord sê om dit te doen, dis hoe geloof dit sal erken. Gaan dit net een minuut laat insink. Ja, geloof erken die waarheid. Sy het gesê, dis waarheid. Sy het erken dat hy recht was. Geloof sal dit altyd doen. Sien, sy het iets hoër beet gekry as wat hy daar die hele Joodse geslag toe het. Sy het iets beet gekry van wat was nie, so los nie. Daar was iets in haar wat in haar gepuls het, dat sy geweet het, sy so haar versoek ontvang. Maak nie saak of sy hond genoem is word, en sy enige iets genoem is word, uitgeskop is, omgestamp is, wat het ook al was nie, sy het iets beet gekry wat sy geweet het haar versoek sal beantwoord. God wees hier die sondige geslag mense genadig, kry hom vas. As dit God se woord is, is elke woord daarvan die waarheid. Lewe daar volgens, sterf daar volgens. En een heilige geest geloof sal elke belofte beaam met de amen, dis reg. Sy het daaraan vastgehoor, sy het gesê, dis die waarheid, Heere, ek is nie waardig nie, ek is Griek, ek is nie van u mense nie, en ek is hond, en ek kom nie na u om my te vertroetel en vir my hande op te lê nie, en soos namen of sommige van hulle sekerlik sou hy uitgekom het sy hande op my gelê het, die melaatse het weggestreel het. Die profeet het gesê, gaan onderdompel in die Jordaan, o goeiste. Sien, dis hoekom mense dit misloop, hulle wil dit kry op die manier wat hulle dit wil hee, God gee dit op die manier wat hy dit wil gee. Ons wil hee, het een vastgestelde idee, ons moet daar die weg volg, dis al, maar God doen dit op sy manier. Sy het gesê, dis waarheid, Heere, ek is nie waardig nie, en ek is een hond, jy het my so pas een genoem. Maar die honde eet die krimmels wat van die meesterse tafel val, dis reg, sy was gewillig om krimmels te vat. Wat verskil van ons pinkstermense, weet jy wat fout is met ons pinkstermense? Ons het soveel gesien, dat het alledaags geraak het vir ons. Ons is so geseen, dis wat fout is met ons Amerikaners. As ek Indië toe gaan en daar die babes daar sien lê en hulle ou magies so opgeswel van die honger en 'n moeder wat sterwend op die straat lê en die plek is soos daar die in die honger en hongersnood sien. Hier kom en genoeg in die vullisblikke ingehark sien om hulle mee te voed, sien hier die vrou uitgaan en $8 betaal vir 'n middagete soets. En 'n bietjie daarin pesel in een of ander soort vereniging van 'n aard praat en dit in die vullisdrom uitgooi wat honger Koreaanse kinders kan voed. En dan noem ons onsself 'n Christen nasie. Ons is goed gevoed. Die Pinkstermense gaan rond en hulle gaan terug en hulle gaan daar deur en sien, oh, Robert se tipe diens wat God met Earl doen, kom terug en sien die ander een en hier die ander een en hier die ander een, alles God wat werk, dan voor jou kom kry, sit hulle net terug en neem dit net vanzelfsprekend aan. Soos 'n ou sout een keer wat van die see gekom het en hy het 'n digter ontmoet, 'n Engelse digter, en hy het vir die digter gesê, die digter het al baie gedigte oor die see geskryf. En die ou sout het gesê, waarheen gaan jy, my goeie man? Hy het gesê, o, ek gaan see toe. Ek het dit nog nooit gesien nie, tog het ek daaroor geskryf wat ek in boeke geleer het. Hy het gesê, maar ek het nog nooit werklik die see gesien nie. Ek wil graag die souterige soutgolwe ry. Ek wil graag die blou lig sien weerkaats in sy blou waters. Ek wil graag die kreet van die seemeeu hoor. Die ou sout wat daar gestaan het met 'n groot pyp in sy mond het gespoeg en gesê, wel, ek het daarop gewoon vir 50 jaar. En ek sien niks so opwindend daaraan nie. Hoekom hy het dit so baie gesien dat dit was, dit alledaags geraak het vir hom. En dis hoe die mense hulle sien in die laaste dae, wanneer die Bybel presies sê wat die Heilige Gees en wat Christus sal doen by die verskyning net voor die koms, en hulle sien die ding plaasvind en sê, wel, baie goed, ek reken dis goed, o goeiste, dit behoort ons harte te skud. Dit behoort ons te laat volhard om te probeer om die boodskap uit die mense te kry voor dit te laat is. Here, ek wil net krimmel sê, onthou, sy het nog nooit 'n wonderwerk gesien, sy was 'n Griek, maar sy het gehoor dat daar 'n wonderwerk was, dat Jesus wonderwerke gedoen het. Sy het geweet as hy wonderwerke kon doen vir een persoon, God die skepper van die dinge en alle mense, hy kon dit vir haar doen. Sy het nog nooit 'n wonderwerk gesien nie, maar tog het sy vir een geglo. En ons sien hulle dag vir dag en aand vir aand en sy het dit nog nooit gesien nie. Sy was soos Rahab die hoer toe die spioene gekom het. Sy het nooit gesê, nou wag 'n bietjie, laat ek vir Josje gaan sien, laat ek sien hoe hy sy klere dra, laat ek sien hoe hy sy hare kam, laat ek hom 'n paar wonderwerke sien doen. Sy het nooit daarvoor gevra nie, nee, dis waarom sy geregverdig is, omdat sy dit in geloof aanvaar. Sy het gesê, ek het gehoor, amen. Ek wil hê daar God moet my God wees. Sy het gehoor en toe sy gehoor het, was dit God wat beweeg het. Sy het geweet dit was God omdat sy die teken gesien het van 'n God wat al die koningse magte in die wêreld kon oorwin. Sy was gereed om dit te ontvang, ja. O, goeiste, kyk wat dit vir Jesus gedoen het. Hy het gesê, terwille van hierdie woord, terwille van hierdie woord. Sien, sy het die regte benadering gehad tot God se gawe. Jy moet dit reg benader. Wanneer jy daar buite sit, wanneer jy in die kerk is, wanneer jy by die altaar is, waar jy ook al is, moet jy God op die regte manier benader. Gins geloof, erken altyd die waarheid. Martha, kom ons praat net 'n paar minute oor haar. Martha, ons dink altyd dat sy so traag was om haar huis skoon te maak wanneer sy vir Jesus sou ontvang. Maria, 'n bietjie lei aan die kant, het net rondgesit en luister. Jesus het natuurlik gesê, sy het na die beter dinge geluister. Maar Martha het haar kleer gewys wat sy was, wat in haar hart was. Sy het geweet dat Jesus die Seun van God was. Sy het sonder twyfel baie Bybelstories gelees. Sy het gelees van die Tsunamitiese vrou, en hoe die vrou verby die baringstyd was, en sy het 'n kamertjie vir die profeet gemaak het, omdat sy vir haar man gesê het, ek sien dat dit 'n heilige man is wat hier by ons verbygaan, laat ons, wil ek vir jou vra, 'n kamertjie aan die kant van huis maak, sodat hy kan rus. En as ons nie by die huis is nie, kan hy net ingaan, hy kan die sleutel by die deur kry. En sy het barmhartigheid getoon. En Elie het haar geseën en vir haar gesê sy sou 'n seun kry. Toe daardie seun siek geword het op omtrent 12 jaar oud, hy moes sonsteke kry, het hy uitgeroep, my kop, my kop. Sy pa het hom binne toe gevat of het hom binne toe laat vat, op sy moeder se skoot gesit tot 12 uur en hy het gesterf. Nou kyk na daardie vrou se geloof, sy het hom gevat en hom op die profeet se bed neergelê. Wat 'n plek om hom te sit, sien. En sy het hom op daardie bed neergelê en sy het gesê, sal nou 'n myl op en jy stop nie tot ek vir jou sê om te stop nie. En so het sy na die berg toe begin gaan waar sy het na die grot toe gegaan waar Elia was. God vertel nie alles vir sy profete nie, net wat hy wil hê hulle moet weet. En Elia het opgekyk en vir Gehasi gesê, hier kom daardie Sunamiet en ek, Sy is baie hartseer, ek weet nie wat dit is nie. God het dit van my weerhou. Hy het gesê, gaan dit goed met u, gaan dit goed met die man, gaan dit goed met die kind. Kyk na daar die Sunamitiese vrou. Alles gaan goed, amen. Wat, sy was in die teenwoordigheid van 'n man, die agent van God. Die man wat 'n wonderwerk kan doen, wat 'n vrou van haar ouderdom kan neem, wat nie meer kan kinders kry nie. En 'n ou man soos haar man en hulle seun in die naam van die, want die Heere God in 'n visioen sien en haar vertel, sy sal 'n kind omhels en sy het dit gedoen. Sy het toe geweet dat dit 'n man van God was. So sy het gesê, laat ek na hom toe gaan. En toe sy by hom gekom het, het sy gesê, alles gaan goed, amen. Ek hou daarvan, alles gaan goed. En toe het sy begin openbaar. Toe het Elia, hy het vir Gehasi gesê, neem hier die staf. Want Elia het geweet dat alles wat hy aangeraak het, geseend was. Nou of die vrou dit sou geglo het of nie, weet ek nie. Ek dink dis waar Paulus, wat fundamenteel was, die idee gekry het om sakdoeke en voorskote wat hy van sy liggaam geneem het, op die mense te lê. Toe het Elia gesê, neem hier die staf, omgord jou lendene. As enig iemand met jou praat, moenie terugpraat nie en gaan, lê hierdie op die dooie baba. Maar die vrou se geloof was nie in die stok nie, dit was in die profeet. Die stok het nooit vir haar gesê nie, die profeet het vir haar so gesê. En sy het vir haar, sy het gesê, soos die Here leef en u siel nooit sterwe nie, ek sal u nie verlaat nie. O, ek hou daarvan, prys God, as die mense die Heilige Gees sal aangryp, God se agent op die aarde vanaand, en daarin vasthou soos daardie, ek gaan dit nie laat los nie. Mag dalk heel nacht moet stoei soos Jacob, maar jy sal jou versoek kry. Hou daarin vast, volhard net. En sy het vasthou tot sy haar versoek gekry. Miskien het Martha daar die story gelees en sy het geweet as God en daar die profeet was, dat Jesus toen die man van die uur was, dat God sekerlik in sy seun was, as hy in sy profeet was. So sy gaan uit om hom te ontmoet, en toe sy hom ontmoet het, kon sy ongelukkig gewees het met hom nou, want sy het hom gevra om te kom. Lazarus was al 4 dae dood en het al gestink, en sy het uitgehardloop om tegemoet. Sy het gehoor dat hy op pad was. So sê het volhard, sê het die begrafnisstoet verlaat en uitgehard op om Jesus te ontmoet. Al het hy haar geweier, het sy gegaan om hom te ontmoet, sê het volhard. En sy het na hom toe gehardloop en sy het gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat hy ook al vir God vra, dit sal God vir hy gee. Ek hou daarvan sien, al is hy dood, al stink hy, toch wat hy ook al vir God vra, dit sal God vir hy gee. Nou dis die manier om iets gedoen te kry, nou dis hoe jylle gemeente behoort te voel oor jylle pastoor sien, dis wanneer God sal antwoord, dis reg, jy moet God se gawes op die regte manier benader, met eerbied, en bediening is predikers gawes. Hulle is gawes in die liggaam, 5 geestelike gawes wat voorbestem en vooraf bepaal is deur God aan die kerk. Ek weet daar is 9 plaaslike gawes in die liggaam, maar hierdie is God se ambtsgawes. Die amp apostels, profete, leraars, pastore, evangeliste, en ons moet hulle respekteer as ons iets van God verwag. Sy het tot reg by hom gehardloop en sy het gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat hy ook al vir God vra, dit sal God vir u gee, ek hou daarvan. Al het die dokter dit gesê, maar selfs nou, Here, die dokter sê, het kanker. Selfs nou, Here, die dokter sê, kan nie gesond word nie. Maar selfs nou, Here, dis reg. Selfs nou, wat hy ook al vir God vra, hy sit aan die regterkant van die majesteit, die hoëpriester wat aangeraak kan word, deur die gevoel van ons swakhede, wat lewe vir altyd om voorspraak te maak. Hoogweeste, eie bloederige kleren wat voor die altaar van God lê, hoëpriester wat aangeraak kan word, deur die gevoel van ons swakhede. Jou geloof kan hom aanraak en hy kan 'n amp in die kerk neem en reg het terugpraat, deur daar die lippe en jou precies vertel. Hy sal dieselfde werk doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Hy het beloof om dit te doen en hy is besig om dit te doen. Amen, waarom kan ons nie volhard nie, sekerlik met so iets? Baie meer is wat sy gehad het. Let op nou Martha, en sy het gesê, self nou, wat hy ook al vir God vra, dit sal God vir gee. Kyk daarna, al het hy haar geweier gesê, enigste ding wat ek wil hê, jy moet doen, is om te bid, wat hy ook al vir God vra, dit sal God vir gee. Luister hierna, man, toe het die ratte begin inskakel, het geloof begin om God ontmoet. Dis net soos om die negatief en positief by mekaar te sit, jy gaan sommer gou lig kry. Nou julle let op wat gebeur het. Nou hy het gesê, jou broer sal weer opstaan. Sy het gesê, ja Here, hy sal weer opstaan in die laaste dag, die algemene opstanding. Hy was 'n goeie seun, hy sal opkom. Toe het Jesus regop gekom, sien dinge het nou net begin gebeur. Sy het dit uitgesweet soos Noag. En soos hierdie vrou waarvan ons praat, hierdie Griek, wat het uitsweet. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie ook al lewe in my glo sal nooit sterf nie. Hoe het dit? Sy het gesê, ja Heere, o goeiste, ek glo dat u die Seun van God is wat na die aarde toe moes kom. Dit was dit, ek glo dat u is wat u sê om te wees, die Seun van God. Iets moet gebeur. Ek glo dat u die Seun van God is wat na die wêreld toe moes kom. 'N Vrou het my 'n paar jaar gelede ontmoet en dit met my bespreek. Sy het vir my gesê, "Bro Branham, daar's net een fout wat ek vind met jou prediking." En ek het gesê, "Dankie, as dit net een fout is, dit is dit baie goed." Sy het gesê, "Dit is hierdie, jy spog te veel met Jesus." Ek het gesê, "O goeiste, as dit is, ek's bly, ek doen dit." Ek het gesê, "Ek kan nie genoeg spog nie." Sy het gesê, "Maar jy sien, meneer Branham, hier's een ding. Haar kerk glo nie hy is goddelik nie. Glo net hy was 'n profeet. As hy net 'n profeet was, is ons almal verlore. As hy enig iets minder as God is, is ons almal verlore. Dis reg sekerlik, hy was God." Sy het gesê, "Jy maak hom goddelik, hy was nie goddelik nie." Ek het gesê, "Hy was goddelik." Sy het gesê, "Jy sê jy glo die Bybel?" Ek het gesê, "Ek glo." Sy het gesê, "As ek met die Bybel bewys hy was nie goddelik nie, sal jy dit aanvaar?" Ek het gesê, "As die Bybel gesê het hy was nie goddelik nie, sal ek, maar jy kan dit nie bewys nie." Sy het gesê, "Ek sal dit doen." Ek het gesê, "Goed." Sy het gesê, "In Johannes die 11de hoofstuk het die Bybel gesê dat toe Jesus na die graf van Lazarus toe gegaan het, het hy geween. En as hy goddelik was, kan hy nie ween nie." Ek het sê, "Dame, jou argument is dunner as die kragsop wat gemaak is van die skaduwee van 'n hoender wat dood is van die honger." Ek het sê, jy het nie eers enige gedagte nie." "Ja," het ek gesê, "hy was goddelik." Ek het sê, "Hy was beide God en mens, reg." Ek het gesê, "Hy was 'n mens toe hy geween het, maar toe hy langs daardie graf gestaan het waar 'n dooie man al 4 dae lank dood was en gesê het, 'Lazarus, staan op jou voete.' Daar 'n man was wat al 4 dae lank dood was, wat teruggekom het, was dit meer as 'n mens. Was beslis. Hy was 'n mens toe hy daardie aand honger van die hemel afgekom het, gesoek na 'n boom om iets te eet te vind. Hy was 'n mens toe hy honger was, maar toe hy 5 broodjies en 2 visse kon neem en 5000 voet. Was dit meer as 'n man? Dit was God die skepper. Reg. Hy was 'n man toe hy aan die agterkant van haar skip gelê het daardie nag. Toe daar krag van hom uitgegaan het, sy lippe gebars was van preek, sy stem hees grof. Hy het aan die slaap gelê op daardie skip tot 10,000 duivels van die see gesweer het dat hulle hom daardie nag sou verdrink. Toe hulle hom daar agter op die kussing laat lê het agter in die boot in die golwe wat heen en weer geflits het, hom nie eers kon wakker maak nie. Hy was 'n man toe hy aan die slaap was. Hy was 'n man toe hy moeg was. Maar toe hulle hom wakker gemaak het en hy daar buite gestaan het, sy voet op die rand van die boot gesit het en opgekyk het en gesê het, "Swyg, word stil," en die winde en die golwe hom gehoorsaam het. Was dit meer as 'n man? Dit was God in haar, man. Hy was goddelik, hy was meer as 'n profeet. Hy was 'n God-profeet. Beide God en mens, Jehovah wat vlees geword het en die engele die dood gehaal het. Let op, hy was 'n man toe hy om genade geroep het aan die kruis, dis reg. Maar op Paasoggend toe hy die seels van die dood, hel en die graf gebreek en weer opgestaan, gesê het, "Ek is hy wat dood was en vir ewig lewe." Was dit meer as 'n man? Almal wat ooit enigiets werd was op hierdie aarde was mense wat dit geglo het. Selfs die digters het geskryf, een het gesê, "Lewend het hy my lief gehad, sterwend het hy my gered, begrawe het hy my sondes ver weggedra. Opgestaan het hy vrylik regverdig vir ewig. Eendag kom hy, o wonderlike dag." En die Pirinet wat geskryf het onder vervolging die inhuldigingslied van sy koms geskryf het, hy het gesê, "Gegroet die krag van Jesus naam, laat engele laag neerval, bring uit die koninklike kroon en kroon hom Here oor alles." God gemanifesteer in die vlees, Sekerlik, Blinde Fanny Crosby, wat kan jy van hom sê? Sy het gesê, gaan my nie verby, o liewe heiland, hoor my sagte roep, wyl u ander nou ook uitroep. Gaan my nie verby, want u die stroom van al my troos, meer as lewe vir my. Wie het ek op die aarde behalwe u, of wie in die hemel soos u?
He was more than a man, he was God.
Amen, hy was meer as 'n man, hy was God. Ja, meneer. Martha het volhard tot sy gekry het waarvoor sy gevra het. Hier 'n paar omtrent 'n jaar gelede het ek eendag moeg ingekom van die dienste af. Ek het gaan preek by die tabernakel. Die vrou mag miskien nie vanavond hier sit. As sy wel, wil ek hê sy moet opstaan. Sy was van hier in Californië iewers. Hulle het haar ingebring. Sy het 'n gewas gehad wat ver uit was soos hierdie. Die gewas het 50 of 60 pond geweeg. Sy was 'n verskriklike gesig. Mans moes haar indra. Gewoonlik by die tabernakel is ek baie moeg. Ek bid nie vir die siekes nie. Ek kom net in, praat met die kerk en het teruggegaan. As ek dit nie mis het nie, sit party van die broers hier vanaand al die pad van Jeffersonville af, wat hierna toe gekom het, wat die vrou help ronddraai het. Hulle het gesê, ek het deur die achterdeur uitgegaan. Sy het volhard. Hulle het vir haar gesê, bro Branham, bid nie vir die siekes wanneer hy inkom soos hierdie nie. Hy is te moeg, ons roep hom nie. Wag 'n paar dae. Sy het gesê, ek kan nie. En so sê het paar van die jakels of trusties gekry om haar by die achterdeurkie uit te dra. Na hy klaar gepraat het, uitgegaan het, het sy my aan die been gevang. Sy het vastgehou. Hande op haar gelei en 'n paar maande van toe af is sy. Hier is sy uit. Is dit jy, sister? Daar staan sy nou. Daar is nie een teken op enige manier, op enige plek nie. Die gewas het opgelos. Toe ek vir haar gebid het, God het die vrou genees toe ek klop mans. Haar moes uitdra.
What was it? Persistent. Perseverance.
Wat was dit? Volharding, volharding. Sy het geglo, sy het daarin vastgehou. Dis wat dit kos. Dis kos iets om te volhard, iets om aan vast te hou. Dit was Micha daaronder toe Josef wat in aangebaar om so'n man van God en alliantie wil maak met so'n heigelaar. Hy het in die verkeerde geselskap beland, net soos baie mense gaan uit onder ongelowiges. Sosiale evangelie, sulke goed soos daardie, raak opgemors. Josef het gesê, moet ons optrek na Ramot Gilead? Ja, sekerlik, natuurlik. Al hulle het opgegaan en 400 goed gevoede, opgeleide profete gekry, hulle het daar opgekom en hulle het gesê, trek op, die Here is met julle. Miskien het gegaan en vir hom 2 ijslike groot horens gekry en gesê, hiermee sal julle hulle uitstoot. Want hoekom? Joshua het die land verdeel en Ramot Gilead behoort aan ons. Dit het goed geklink, sien, dit het alles logies, want het met deel geklink, gesê, julle sal hulle net reguit uit die land uitstoot. Julle weet, daar is iets in 'n kerk, 'n man se hart wat 'n man van God is. Josef het gesê, kyk daarna, daar is 400 van hulle en almal eendragtig wat een stem gee. Gesê, nou ek weet dat, dit moet reg wees, het Agab gesê, nou ons is Jode, Isabel saam met hom op die troon sien gesê, nou kyk daarna, 400 Joodse profete wat sê, trek op, so spreek die Here. Maar dit het nie 'n klokkie gelei nie. Josef het gesê, het jy nie nog een nie? Nog een, waarvoor wil ek nog een hê? Wanneer ons die hele kweekskool hier het, die biskop en almal, waarvoor het ons nog nodig? Wel het hy gesê, is daar nie nog een nie? Gesê, ja, daar is nog een, maar ek haat hom. Hoe het Josef wat gesê, laat die koning nie so sê nie, gaan haal hom. Gesê, hy is Micha die seun van Himla. Gesê, maar ek haat hom, hy profeteer altyd kwaad teen my, vertel my altyd iets. O ja, hy sny die lidhorings kleiner, kry die vratte af. Sien, allemaal wil vertroetel en gestreel word, dis waarom dit kweekhuis plante maak, bespuit moet word. Goedige, goedige dit en goedige, goedige dat. Christelikheid is gehard, die evangelie met kaal hand hanteer word, nie met kerklike handskoene aan nie, reg. Sagte wit handskoene, dit behoort aan vroue, nie predikers nie, nee. Ester broer, die woord moet hanteer word, neste daar is nie met een of ander kweekskool leerstelling daarin nie, maar net soos dit hier geskryf is. So die hulle het die jakenraad so intoe gestuur en vir hom vertel gesê, nou kyk Micha, ons sal jou terugneem in die vereniging, as jy net dieselfde ding sê wat die biskop en hulle allemaal sê. Hy het met die verkeerde man daar gepraat. Micha het geweet wat het was om God te vertrou. het gesê, so die Heere God lewe, sal ek net sê wat hy in my mond sit, o broer Poester. Kweekskool of geen kweekskool nie, samenwerking of geen samenwerking gesê, ek sal net sê wat God in my mond sit, hy het daar die nacht geneem en die volgende dag teruggegaan, hy het gesê, trek maar op, maar ek het Israel verstrooi gesien, so skape wat geen herder het nie. En so het hierdie eislike groot biskop om op die mond geslaan en gesê, waar net toe het die geest van God gegaan, toe dit my verlaat het. Gesê, ek het God in die hemel sien sit in een raadsvergadering is gehou, en ek het een bose geest sien opkom, een leen geest gesê, ek sal afgaan en in die mond van daardie profete ingaan en hulle een leen laat profeteer. Jy sê, wel nou broer, hoe kan een man sê of hy verkeerd is, hoekom? Micha se visioen was volgens die woord van God was al reeds gespreek deur die profeet, en die woord van die Here kom altyd na die profeet toe. En as die profeet Elia verachap, vervloek het en vir hom gesê het, dat die honde sy bloed so lek, hoe kan hy sien wat God vervloek het? Soos sy visioen was volgens die woord. Een man het nou die dag vir my een brief geskryf, gesê, hy was in die bediening van verlossing, gesê, hoe weet jy of dit God is wat met jou praat, of die duivel? Ek het gesê, onderzoek dit met die woord, as dit nie volgens die woord is nie, ek gee nie om hoe goed dit lyk nie. In die Oud Testament het hulle manier gehad om uit te vind wanneer een profeet die waarheid vertel het of een drome recht gedroom het. Hulle het hom afgevat na die tempel toe en hom voor die Urim en Thummim gesit. En as daar die Urim en Thummim gewys het en daar die konglomerasie van ligte soos een reenboog wat daarvan afgeplits het, het God daar die profeet herken as waar of die profeesie of die dromer. Maar as dit nie het nie, maak nie saak hoe recht het gelyk het nie, dit was verkeerd, dit het altyd geantwoord, God het hulle bonatuurlike gegee. Ek sê vir julle dat daar die priesterskap het geëindig en daar die Urim en Thummim het gelig, maar ons het 'n nuwe een vandag en dit is hier die Bybel. As een prediker of enig iemand anders, enige leerstelling of enig iets buiten daardie Bybel preek, is dit verkeerd vir my. Dis nie hoe werkelijk dit lyk nie, dit moet verkeerd wees, dit moet ooreenstem met daardie Bybel. Moet nie enig iets daarmee meng nie, los dit net soos dit is, dis hoe God dit het, en dis hoe ons dit moet aanvaar en dit gooi, ja. Die blinde man sekerlik, hy kon nie theologie met hulle argumenteer nie, maar hy het vlaard, hy het geweet dat hy eers blind was, en hy toe kon sien, sekerlik, hy het daar een ding geweet, hy was baie vlaardend. Hulle het gesê, sy pa en ma, hulle het gesê, enig iemand wat hierdie profeet van Galilea belei, ons sal hulle uit die kerk uitsit. En so het hierdie kerel iets beet gekry, iets het met hom gebeur, en hy het volhard. Hy kon hulle vertel, nou hy kon nie, hy het gesê, dis nou vir my een vreemde ding, dat hier iets is wat net God kon doen, en dit het nie in enige van ons kerke recht af deur die eeuwe gebeur, waarvan ek weet nie, een man wat blind gebore is, sy sig ontvang het nie, en jylle is veronderstel om die leiers van die mense van hierdie dag te wees, en toch weet jylle nie waar vandaan hy kom nie, dis een vreemde ding. Broer, hy het een paar baie goeie argumentspunte daar gehad, so ek dink, ja meneer, en mense sê vandag, waaroor gaan dit alles? En weet nie theoloog en soper dat die Bybel voorspel dat hierdie eindste ding sal gebeur nie. O broer, hoe ons behoort te volhard. Filippus toe hy daar gestaan en Jesus met Simon hoor praat het en om Simon noem, gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jona, en hem nog nooit tevore gesien het nie, was hy baie vaardig. Hy het Nathanael in die handen gekry, en toe Nathanael gekom het, het hy gesê, aanskou nou waarlike Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, wanneer het jy my geken, Rabbi? Hy sê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het baie volhardend geword, hy het gesê, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel. Die vroukie by die put, sy het gesoek na Messias wat so kom, sy het al die theoloog gehoor in heen en weer, en sy het gedink, sal maar net so wel op straat loop en een prostituut wees, as dit die beste is wat hulle het. En sy het enig het sy afgekom na die put om een bykie water te kry, daar het een gewone man gesit wat omtrent 50 jaar oud gelyk het, reken ek, en sy het na hom gekyk, en hy het haar gevra om vir hom water te bring om te drink, en sy het die gebreke gevolg gesê, daar scheiding en so voort. Maar toe hy gesê het, gaan haal jou man en kom hier naartoe, gesê ek het nie een nie. Gesê, jy het die waarheid gepraat, jy het 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat jy een profeet is, ons weet, wanneer die Messias kom, sal hierdie die dinge wees wat hy sal doen. Gesê, ek is hy wat met jou praat. Nou, sy was nie volgens die wet veronderstel om mans enig iets in die markpleine te vertel nie, want sy was die ontuchtige vrou, maar broer, sy het volhard, sy het hulle met haar volharding oortuig, tot sy gesê, see a man. Amen. Kom sien 'n man, moenie daar sit nie, moenie hier sit nie. Kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die eindste Messias wat beloof is nie? Gesê die Heere God sal 'n profeet oprig soos wat ek is, luister na hom. Sy het volhard tot sy die mans daar buite gekry het en hulle daarin geglo. Herinner my aan 'n storiekie wat ons onder in Mexico gehad het, waar die Christen sakemanne se stem 'n artikel daaroor gehad het, hier nie lank gelede nie. Ons het so toe gegaan en die generaal Waldene was die een wat my daaronder gehad het. En so het hulle in 'n bietjie moeilikheid beland oor die Mexikaanse regering wat 'n protestant inbring. En so met hierdie militêre mag en so het die biskop so toe gegaan en gesê, meneer, gesê, weet jy dat hierdie man nie 'n katoliek is nie? Hy het gesê, nee, maar gesê, ek reken hy is 'n eerbare persoon, duisende kom om hom te hoor preek, sê hulle. Hy het gesê, o, dis net die onkundiges en ongeletterders wat na so 'n persoon gaan luister. Gesê, julle het hulle al vir 500 jaar hier onder gehad, waarom is hulle onkundig en ongeletter? Reken dit was 'n goeie stilmaker en so het hulle ons 'n plek laat kry daar buite en duisende het vergader en ek moes omtrent 3 ander daar wees. Een aand op die platform het ek gekyk en hier het 'n arme ou Mexikaanse broer gekom, blind soos hy kon wees. Sy voete kaal en oral vol eelte, sy ou hoed in sy hand, vasgewerk met toue, sy broekspype afgeskeer daarbo. Ek het na hom gekyk, oral vol stof. Hy het daar aangekom met sy hoed in sy hand, het iets gepreebel vir die man wat hom gebring het. Toe hy naby my gekom het, het hy sy hand onder in sy sak gesteek en 'n kruis uitgehaal en begin om 'n Ave Maria op te sê en ek het hom dit laat wegsit. En so het hy daarop gekom en ek het na hom gekyk en ek het gedink, hier is sy arme ou kerel het waarschijnlijk nog nooit in sy lewe ordentlike maaltijd gehad nie. Daar is hy nou gekyk, nie eers skoene aan nie. Hier staan ek met 'n goeie paar skoene aan, hier staan ek met 'n pak klere. Ek glo dit was dieselfde pak wat broer Carl Williams sy vrou vir my gegee daar. En ek het daar gestaan, ek het gedink, hier het ek 'n pak aan. Ek het gedink, ek het my skouers gesit. Ek het gedink, as dit vir hom sal pas, sal ek dit beslis vir hom gee. Ek het my voete langs syne gesit, dit wou hom glad nie pas nie, en ek het gedink, wat kan ek doen? En ek het gedink, daar steer in die duisternis rond, arme ou kerel, jy moet voel vir die mense, op dit sal glad nie help as jy vir hulle bid nie. Dis al. En ek het gedink, as my pa nog geleef het, sou hy omtrent daar die ouderdom gewees het. Ek het my arms om hom gesit, en ek het hom so begin omhels, en ek het gesê, Here Jesus, daar is niks wat hom kan help, behalwe u nie. Hy het nie 'n penny geld nie, en het waarschijnlijk nog nooit 'n goeie maaltijd gehad, of 'n ordentlike pak kleer in sy lewe aangehad nie. En hier staan hy, en die natuur het hom so wreed behandel, dat hy blind is. Kyk wat die noodlot aan hom gedoen het, o, Here God, wees genadig. Ek het hom hoor skree, Gloria Dios, en omgekyk, die ou man kon so goed sien, soos ek kon. Daar het hy verheug van die platform afgegaan en geskree. Die volgende aand was daar 'n hele hoop ou Charlies en baadjies so hoog opgestapel oor die platform gereen. Nou daar die mense het nie kom stry, omdat ek tot 9 uur geblei het nie. Ek het nie daar gekom voor 9 uur nie, en hulle het teen 8 of 9 uur in die oggend al daar aangekom, en teen mekaar geleen, net geleen, teen geen plek op die city, net in die groot arena gestaan, en teen mekaar geleen. So toe ek op die platform gekom het, begin praat het oor geloof, gekyk het oor hierdie groot hoop ou Charlies, hoe hulle ooit geweet het, en wie hulle behoort het, en hoede en baantjies en sovoorts. Ek het ooral daar onderdeur gekyk. En Billy het na my toe gekom, gesê, papa, ons het meer as 100 plek aanwysers wat daaronder staan, en daar's 'n vrou wat 'n dooie babetjie het wat daar staan en gesê, ons het nie genoeg plek aanwysers om daardie vrou uit die ry te hou nie. Wel, ek het gesê, hoe groot is sy? En hy het gesê, wel, sy is net 'n baie klein ou dingetjie, en gesê, maar sy staan al heel dag hier met haar die dooie babetjie. En broer Jack Moore, baie van julle ken hom, hy het achter my gestaan, en ek het gesê, broer Jack, broer Espinoza, baie van julle Spaansprekende mense ken vir broer Espinoza, en hy het gesê, hy het vir my getolk. Ek het gesê, broer Moore, gaan so toe, sy ken my nie, gaan so toe en bid vir haar. En sy sou deur daar die ou plek aan wysers daar gaan, sy sou onder hulle voete deur hardloop, hoe oor hulle reklim, terwyl sy 'n dooie baba in haar arm vashou, 'n klein katolieke vroukie, en sê hy daar probeer opkom. Wat geloof kom deur gehoor, sy het gehoor daar die blinde man het sy sig ontvang. Sy het geweet as dit God was vir die lewendes, kon God die dooies opwek. Dit was dieselfde God wat sig kon gee, wat haar baba kon opwek. Maak nie saak in watter toestand dit was nie. Dis reg, sy het geweet hy was God en sy het daar bo probeer kom. En so het broer Moos so toe begin gaan om vir die babetjie te bid en ek het omgedraai om te begin om te sê en soos ek gesê het. Broer Espinosa het getolk, geloof is die vaste. En ek het gekyk en hier voor my was 'n klein Mexikaanse babetjie, klein donker gesiggie en klein tandvliesies, wat blink klein oukie, wat net geglimlag het, wat hier reg voor my sit. Ek het gedink dit moet daardie babetjie wees. Ek het rond gekyk en broer Moos het probeer om af te gaan deur die plekaanwyser en ek het sê net 'n oomblik broer Moos, staan terug plekaanwysers. Rede waarom sê nie kon opkom nie, sê het nie gebedskaartjie gehad nie, broer, ek het hom Manjana genoem, wat môre beteken, hy was so stadig, hy son net daar onderkom en rondstaan in gebedskaartjie, sê die en Billy het afgegaan om dop te hou, om toe te sien dat hy nie enige van hulle verkoop nie, so, om te sien dat hy regkom, en sy kon nie Spaans praat nie, so hy het al die gebedskaartjies uitgedeel, en hy het nie meer gehad nie, en sy so in elk geval deurkom. Sy het volhard, sy wou die ding gedoen kry. En so het Bromoor soontoe begin gaan en ek het gesê, wag een bykie Bromoor. Hy het gesê, wat my keer? Ek het gesê, ek weet nie, moet nie tolk nie, broer Espinosa. Ek het gesê, ek het een klein Mexikaanse babiekie gesien wat recht het aan my kyk, recht buiten oor die gehoor net daar. Ek het gesê, laat haar hier naartoe kom en so het hulle dit nooit getolk nie. En die moederkie het daar opgestap gekom, een prachtige vroukie omtrent, o, so sê omtrent 25 jaar oud, net so nat as wat sy kon wees en haar mooie haare wat afgehang het in haar gezicht en haar oog gebrand met trane en hoe die strepe af die na haar gezicht. En sy het daar opgehardloop en sy het op die vloer neergeval en begin skree, Padre, ek dink dit beteken vader, Padre, en Padre ooit, soos daar die. En ek het gesê, staan op, en broer Espinosa het so toe gekom, ek het gesê, wanneer is die babetjie dood? Sy het gesê, 9 vanochtend, en dit was omtrent 10:30 daar die aand, en net so nat soos die conversie wat so boe oor le, sy het die vormpie gehad, dit so vastgehou, gesê, bly net stil vir oomblik, en so het sy gestaan, en ek het gesê, onze vader, ek het een visioen gesien, van een klein Mexikaanse babetjie, ek weet nie of dit hier die babetjie is of nie, maar om die hart van die moeder te kalmeer, en dit kon een visioen van u gewees het, dis hoekom ek hier is, ek leg my handen op die babetjie het gesê, wee, sy koekies so begin skop, daar was dit levendig, sê vir my hoekom, volharden van een vrou. Broer Espinosa mag hier teenwoordig sit vanavond, daar is baie is dit recht, is broer Espinosa hier binnen, jylle ken hom allemaal en jylle ken die story, wat was dit, daar die vroukie, volharden, oor sy het geweet, as God die oe van haar die blinde man kan opmaak, kon hy haar babe ook genees dit weer laat lewe, en so het ek vir broer Espinosa gesê, moet niks daarvan sê nie, moet dit nou nie doen nie, want die enigste ding wat ek gesien het, was die babe daar, ek weet nie wat dit beteken nie, stuur een haarklopper saam met die vrou, en ga na die dokter toe en krijg een verslag, dat daar die babe gesterf het, en hy dit dood verklaar het, broer Espinosa het die haarklopper saam met haar gestuur, en het die volgende dag na die dokter toe gegaan, die dokter het gesê, ek het die babe gisterochtend dood verklaar, dat het gesterf van aan long ontsteken of so iets, om 9:00, die babe was dood, en nou is dit levendig. Halleluja, hoekom, daar die geloof, al was jy een katholiek, ek was een protestant, geloof het iets beet gekry, halleluja. Jy moet volhardend wees, moet weet dat God steeds God is, en God altyd God was, God altyd God sal wees. Hy is die selde gister met dag tot in eeuwigheid, kry dit beet in die geloof en volhard, moet dit nie laat los nie. God het het beloof, dit hang van God af om dit recht te maak. God het die belofte gemaakt, God sal dit doen. Laat ons hoofde net een oomblik buig. Ek sal nie hierdie voltooi tot ander tyd nie, want dis, ek het net opgeleid, dit word een bykie laat, volharden. Morgenmiddag sal ek die hele middag toewy daaraan om te bid vir die mense met daardie gebedskaartjies. Ek voel net asof die Heilige Gees hier is en jylle genoeg geloof het om dit te beweeg. Hoe jylle dit? Steek jylle handen op as jylle dit glo. Goed, dit kost dit om die Gees af te bring. Ek sien nie een persoon wat ek ken en die gehoor nie. Net die vrou wat nou net getuig het, daar oorkant opgestaan het, wat genees was van die groot gewas. En as ek dit nie mis het nie, ek wou dit gister aan gevraad, is hier die nie sister Upshaw, wat hier sit nie, God seën jou sister Upshaw, haar man julle nou almal vir broer Willie Upshaw. Was by julle plek daar die aand een invalide vir iets oor die 60 jaar in een rolstoel. God het hom genees en hy was genees tot hy na Jesus toe gegaan het jaar later. Buiten dit is dit almal wat ek ken. Maar jy het 'n behoefte aan God. Nou laat ons net stop, net 'n oomblik neem om 'n bietjie te bestudeer. Nou hoeveel van julle hier weet dat Jesus toe hy hier op aarde was? Toe hy gekom het, hy die Messias van God, die gesalfde was. Glo julle dit? Hoe het die mense geweet hy was die gesalfde? Omdat hy die teken van die Messias gedoen het. Nou hulle het vir 400 jaar nie 'n profeet gehad nie, en Israel glo altyd hulle profete. Die Bybel sê, as daar een onder julle is wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Here myself in hom bekend maak in visioene en so voort. En as wat hy sê gebeur, luister dan na hom. As dit nie gebeur nie, moet dan nie daardie profeet vrees nie, want ek het nie met hom gepraat nie. Wel, dit maak net sin sien dat dit so wees. Nou, die Messias moes volgens die Bybel 'n profeet wees, 'n God-profeet. Moses het gesê, die Here, julle God, sal 'n profeet oprig in Deuteronomium, soos wat ek is. En toe hy gekom het, hoe het hulle hom geherken as 'n profeet? Omdat hy dinge voorspel het wat presies reg was, hy die gedagtes geken het wat in hulle harte was. Hy hulle vertel het wie hy was, wat hulle behoeftes was, wat hulle gedoen het, is het reg. En hulle het geweet, dit was die teken van die Messias. Filippus het gesê, hy is die seun van God, hy is die koning van Israel. Toe hy vir hom daarvan vertel het die wonderwerk met hom gedoen was. Nou in Johannes die 14e hoofstuk en die 12de vers het Jesus gesê, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Nou as ek vanavond vir julle gesê het, laat ek vir julle die swakheid van die kerk toestand wys. Ons sê ons is Christene. As ek gesê het, die gees van Don Dillinger was binne in my, so ek gewere hê en ek so 'n misdadiger wees, want dit's in die geaardheid. As ek gesê het, die gees, as jy die lewe van 'n pampoenrank in 'n wingerdstok sit, sal dit pampoene dra. Sekerlik, dis die lewe wat daar is, wat dit voorbring. Sit die lewe van 'n appelboom in 'n peerboom, dit sal appels dra, want die lewe van 'n appelboom is daarin. Sit die lewe van Christus in 'n individu, dit sal die vrugte van Christus en die lewe van Christus dra. Dis waarom hy gesê het, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Nou kyk, het hy ooit 'n skool, 'n kweekskool georganiseer? Werke wat ek doen, hy het gesê, as julle my nie glo nie, glo die werke wat ek doen, hulle getuig van my. Watter werke het van hom getuig? Kyk na daardie vroukie daarbo, sy het gesê, ek weet, wanneer die Messias kom, sal hy hierdie dinge doen, maar wie is hy? Hy het gesê, ek is hy. Sy het ingegaan en gesê, is hierdie nie die enigste Messias nie? Is dit nie wat die Messias veronderstel is om te doen nie? Kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het, wat ek gedoen het, sien? Wel, as Jesus Christus dieselfde is gister van dag tot die ewigheid, is hy dieselfde. Nou, die enigste ding is die vleeslike liggaam. Net 'n klein tydjie in die wêreld, kosmos, die orde van die wêreld. Sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, die kerk, die gelowige, want ek. En ek is 'n persoonlike voornaamwoord. Ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld volëinding. Ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. As die gees van Christus dan in ons is, sal hy die werke van Christus doen. Dis waar my geloof staan. En julle weet, ek's nie 'n prediker nie, ek het geen geleerdheid nie, ek kan nie preek nie, ek maak nie daarop aanspraak nie, maar my prediking is met 'n gawe om te bevestig waaroor predikers spreek. In my onkunde het God my net laat groot word soos daardie, maar my hart geken dat ek mense lief het en God lief het en ek iets wil doen. Dan as ek julle nie lief het nie, dan het ek God nie lief nie. Die enigste manier wat ek God kan dien is om julle te dien. Dien mekaar, wat julle dan ook al aan hierdie my geringstes gedoen het, dit het julle aan my gedoen. Watter doen ek vanaand hier? Waarom is ek nie by die huis nie? Waarom is ek nie iewers bo in die hewels met die visstok nie? Hieronder as 'n bedrieger en gaan God ontmoet daaroor gaan die oordeel, nie ek nie. Ek sal gaan visvang, eers gaan jag en God in vrede ontmoet. Hier staan saam. Met 'n bedrieër, dit is nie gewildheid nie. Julle weet, ek vermy dit. Ek het nie enige groot programme en smeek mense per geld en al hierdie soort goed nie. Ek het nog nooit in my lewe offerande opgeneem nie. Ek hou my dienste waar ek kan gaan, na waar ook al God my lei, of dit is, maak nie saak of dit Timbuktu, of waar dit ook al is nie. As hy wil hê, ek moet vir 500,000 preek, soos in Bombay, stuur my son toe, borg iemand anders dit. As ek hier naartoe wil gaan, waar daar net 4 of 5 mense is, hoef ek nie enige geld te hê nie. Ek wil wees waar God my kan gebruik, en elkeen van ons hier binnen, ons wil net wees waar God ons kan gebruik sien.
Now he's God.
Nou hy is God, as hy nie vandag dieselfde God is wat hy altyd was nie, dan was hy nooit God nie, en die Bybel sê dat hy 'n hoë priester is. Is dit reg? En hy is, kan aangeraak word deur die gevoel van ons swakhede, 'n hoë priester wat lewe vir ewig om voorspraak te maak vir ons, en aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Nou mevrou Sekerin se getuienis onder de ander, kan dieselfde ding getuig. Nou julle weet dat ek geen Messias is nie, ek sê broer die geringste onder julle almal. Ek was 'n baptiste prediker wat onder julle mense gekom het, omdat die baptiste dit nie wou ontvang nie. En hulle vir my gesê het, ek is van hun verstand af. Maar ek weet as God het gestuur het, is daar iemand iewers om dit iewers te ontvang. So dis hoekom ek hier is. Nou, dis net 'n gawe, as God my net in daardie posisie sal plaas, ek's net sy mondstuk. Nou, hierdie manne is geleerdes, hulle het opleiding, hulle weet hoe om dit by mekaar te sit. Ek moet dit net daar uitspat op enige manier, net hier inspirasie, maar hulle weet hoe om dit by mekaar te sit en sin daarvan te maak, maar ek moet net opreik en dit kry en dit net gooi en uitreik, dit kry en dit gooi. Dis die enigste manier wat ek het om dit te doen. Maar hier in 'n gawe as God het sal gee, wat hy neem en beweeg en hierdeur spreek, net dieselfde hoëpriester. Vrou wat sy kleed aangeraak het, as hy dieselfde hoëpriester is, dieselfde gister, en tot in ewigheid sal hy dieselfde optree as hy dieselfde hoëpriester is. Glo julle dit? Maar ek geloof in God, moet nie twyfel nie, maar glo net. Ek wil weet hier langs, julle mense wat siek is, enige plek in die gebou waar julle ook al mag wees, en weet dat ek nie een ding weet van jou af nie, steek net jou hand op. Wel, dis net oral. Nou bid julle en doen hierdie. Nou hierdie was beloof, as ek tyd gehad om julle terug te neem, na waar Jesus gesê het, soos dit was nie daarvan van Sodom, so sal dit wees nie koms van die seun van die mens. Het jy opgelet by watter soort kerk daar die engel gesit het, toe hy sy rug soort van op die gehoor gedraai gehad het, of rug op die tent, en hy gesê het, hoekom het Sara gelag in die tent? Nou Jesus voorspel net daar, dat daar die ding weer sal gebeur. Dit, God het homself op daardie manier bevestig aan die Jode, aan die Samaritane, maar nie aan die heidene nie, want die heidene het na geen Messias gesoek nie. Vandag soek ons na Messias, en die manier wat hy dit destijds daar gedoen het, hy, God is God, hy kan nooit 'n besluit maak en dan verander en sê, ek sal iets anders doen nie. En as hy die kerk net op theologie laat ingaan, sonder om homself sigtbaar te wys, onder hulle soos daardie, dan doen hy iets vir hulle destijds daar wat hy nie vir ons gedoen het nie. Maar hy beloof om dit te doen. Dis wat ek glo en dis wat hy bewys. Nou, hy geloof in God, klaar sê, Here Jesus, daar die ou kaalkop prediker, wat daar staan, weet niks van my af nie, maar u weet. Here Jesus, sonder om senuweeagtig te wees, onder groot druk, kom ek nederig, belê ek elke sonde wat ek ooit gedoen het. Ek het u lief, Here, laat my u aanraak, sal u Here, ek het u nodig. Gebruik dan sy lippe, as hy vir my die waarheid vertel het, en ek glo hy het, gebruik sy lippe en antwoord, Hemelse Vader, en laat my weet, praat met my soos u het, met die vrou wat die bloedvloeiing gehad het, ek sal u glo. Sal julle dit doen? Sal dit julle dan laat volhard, dat julle net sal vashou? Goed, kom ons bid. Nou, Hemelse Vader, die diens behoort aan u, ek kan nie myself maak, ek vra net, Here, ek vra u nie eers om dit te doen nie, maar as dit u goddelike wil is in die orde, laat dit gebeur. Maak nie saak wat ek so sê nie, een woord van u af sal meer beteken as wat ons allemaal kan sê, Here, in 'n leeftyd, net een woord van u. Nou ek het deur hierdie 31 jaar van prediking probeer om aan u naam vast te hou om met u te praat. En nou Vader, U het my nog nooit op enige tyd gefaal nie. En ek glo nie U sal vanaand nie. So ek bid dat U ons iets sal gee, Here, dat die mense huis toe mag gaan, die vreemdelinge by ons en sê, waarlik, Jesus Christus is nie dood nie, hy is lewendig. Want ek het hom sien werk, deur mense vanaand dieselfde werk sien doen, so dit moet dieselfde lewe wees. Dan sal hulle honger na U, Here, en kom en U belei as hulle verlosser. Skenk dit, bid ek in Jesus naam, amen. Trek hier achter, moet net nie, bid, sien. Bid net vir my sien, laat dit hier buite wees. Ons tyd sal môre wees. Begin sommer gou, ek hou daarvan, o, julle weet nie hoe ek voel nie, terloops. Het julle al die foto daarvan gekoop? Hoeveel het al ooit daar die foto van die engel van die Here gesien? Hulle het dit daarachter en julle kan dit kry, dit was hier oorkant geneem, dis in Washington DC in die godsdienstsaal van kuns, enigste bonatuurlike wese wat ooit gefotografeer is, 'n vuurklomp. Jare gelede as 'n klein seentjie, toe ek onder op die rivier gedoop het daardie dag, net my eerste boodskap in die Sending Baptiste Kerk, ek het 500 gedoop. En daar in middag in juni 1933 in juni, omtrent die 15de, hier het daar 'n vuurkolom afgesirkel gekom uit die lug, reg in die mooi sonskyn middag en reguit afgegaan en daar die stem wat die hele landstreek daar rond geskud het gesê, soos Johannes die Doper gestuur is om die eerste koms van Christus vooraf te gaan, sal jou boodskap die tweede koms vooraf gaan. Nou dit het die herleving onmiddellik daarna laat begin en daar het dit oor die nasie gegaan om die wêreld Pinkster wat hy leef het en dis wat plaasgevind het, die tweede koms van Christus. En nou die koerante het dit ver bo in Canada berig, dit was in artikels en sovoorts, en het gegaan in die Verenigde Pers. Ek het mense aanhou vertel, toe het die oog van die kamera dit uiteindelik begin afneem, en nou het hulle dit daarachter. Nou, hoeveel weet dat daar die vuurklom Jesus Christus was, die engel van die verbond? Sekerlik, nou kyk, toe hy hier op aarde was, het hy gesê, ek kom van God af, en ek ga na God toe. Is dit reg, ek kom van God af en ek ga na God toe, na sy dood, begrafnis en opstanding, was Paulus toe nog Saul, op sy pad, af na Damascus om 'n paar mense te arresteer, wat te veel geraas gemaakt en geskree en aangegaan het. So hy was op sy pad soontoe, en daar die vuurkolom het voor hom afgekom, die mense het dit nie gesien nie, hy het dit gesien, hulle wat by hom was, het dit nie gesien nie, maar 'n vuurkolom wat hom blind neergeval het, en hy het op die grond geval en hy het gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u, Here? Hy het gesê, ek is Jesus, hy het van God afgekom, hy het weer teruggekeer na God toe, en toe daar die vuurklom die gees in 'n man se liggaam met die naam van Jesus Christus was, daar die wonderwerke gedoen het, hy is dieselfde gister tot in ewigheid, en hier is dit die wetenskaplike wêreld bewys, soos George Z. Lacey, die hoof van die FBI gesê het, wat die afdruk ondersoek het, soos julle dit weet, daar sê aantekening reg daar by dit, hy het gesê, dit was jou kritikus, meneer Brennan, maar gesê, die meganiese oog van hierdie kamera sal nie sy kunde afneem nie. Hy het gesê, die lig het die lens getref. Nou as daar die geest dan nie dieselfde getuienis gee wat Jesus Christus gee nie, dan is dit nie dieselfde geest nie, maar as hy dit wel gee, is dit hy onder ons. Kan julle dit glo met julle hele hart? Bid iemand in hierdie distrik hier oorkant, bid net en kyk hier naartoe. Glo nou met julle hele hart. Heilige Gees is hier. Ek neem elke gees hier binnen onder my beheer in die naam van Jesus Christus tot die eer van God. Sit nou stil, hier die siekte sal van een na die ander gaan, julle weet het, bid net. Ja, kyk hier, sien julle nie daar die lig regboek en daar die man wat daaronder sit nie? Daar die gloeiende lig bo oor 'n man wat sy kop gebuig het. Hy het rugprobleme, hy moet 'n operasie ondergaan op sy rug. Afe, staan op en ontvang jou genesing in die naam van die Here Jesus. Halleluja, nou wil ek vir julle iets vraag, ek wil vir julle broers vraag, wat het hy aangeraak? Hy het my nooit aangeraak nie, sien, hy is 20 tree vir my af, hy het nie vir my aangeraak nie. As ons vreemdelinge is vir mekaar, skud net jou hand heen en weer, die man wat net so pas deur God aangeraak is. As ons nie mekaar ken nie, skud jou hand.
What? But God did know him.
Wat, maar God het hom geken. Reg af in die ry van hom af, daar is 'n klein, maar Meksikaanse vroutjie. Sy bid vir haar man wat 'n senuwee toestand het. Glo suster, hy sal gesond. Glo jy dit, God seën jou, ons is ook vreemdelinge. Moet net nie twyfel nie, hy glo. Sien julle wat hy is, mond van twee of drie getuies, laat elke woord bevestig word. Hier, kyk daar, kyk na daar die vrou, daar is 'n gesette vrou wat daar sit. Sy het 'n seer, 'n bloeiende seer op haar been, dis op haar linkerbeen. En sy het daar gesit en bid, Here Jesus, laat dit ek wees. As dit reg is, wyf jou hand een en weer soos hierdie. Ek ken die vrou nie, sy is 'n vreemdeling. As dit reg is, wyf jou hand, dames, ons vreemdeling is vir mekaar. Hoe kan ek weet waaroor sy gebid het? Dieselfde God wat gebed kan hoor, kan gebed antwoord. Hy is God. Amen. Wat van hierdie vrou wat hier sit met die groen rok aan, glo jy dat ek God se profeet is? Ons is vreemdelinge vir mekaar is ons. As God vir my sal vertel wat jou begeerte, sal jy dit glo? Jy soek die doop van die Heilige Gees. As dit reg gesteek jou hand op, ontvang die Heilige Gees. In Jesus Christus naam. Glooi jy met jou hele hart en net geloof, moet nie twyfel nie, glo die woord van God, is jylle gereed om te glo. Hier is dit, hierdie man wat in hierdie rolstoel sit. Meneer, ek glo jy ken my, ek kan dit net nie doen nie. Maar die lig was bo kan jou net 'n paar oomblikke gelede hou aan bid.
Lady sitting here, right here in front of me. She just had an operation.
Maar wat hier sit, hier reg voor my, sy het so pas 'n operasie gehad. Volledige hysterektomie. Vroue kliere, dit het nie goed gedoen nie. Is sleg.
You believe that God can heal you?
Glooi jy dat God jou kan genees? Glooi jy dat ek sy profeet of sy dienskneg is? Glooi jy? Glooi jy dat God weet wie jy is? As hy my jou naam sal het noem.
Mrs. Cole, you believe with all your heart.
Amen.
You live at 700...
Mevrou Cole, glo met jou hele hart. Jy woon in blok 700 in Maplestraat Oos, Glendale. Gaan huis toe en glo in Jesus Christus. Maak jou gesond. Terloops, dis jou moeder wat daar reg agter jou sit en sy lei. Dit het haar so opgewonde gemaak om haar dokter te sien genees word. Jy het 'n knop in jou maag hier. Jy bid daarvoor. Glo met jou hele hart, dan sal jy genees word. Glo, ek glo. Hier is dit boek aan hierdie man. Meneer, jy het... Jy sal sterf as jy daar sit, is al. Jy het vloeistof in jou longe. God sien jou arm en kom en sê, prijs die Heere, prijs die Heere. Staan op julle voete, prys hom as julle genees word. wil jy hom as jou verlosser en gloei jy, hy het jou plek ingeneem, kom op na die altaar toe, kom ons bid, jylle wat die Heilige Gees wil hê, kom op. Dis reg, hy is hier, kom aan, hierdie is die uur, gloed het. Kom aan, sonder vriend, kom aan, julle sonder die Heilige Gees. Hierdie is die uur om dit te ontvang. Jy moet opkom om oor te gee. Daar die man daar met die TB vergeet het, meneer. God het jou gezond gemaakt, halleluja. Heere Jesus, skenk jy geneesing in Jesus naam. Aan opkom, hou net aan, opkom elkeen wat Christus wil hee, die Heilige Gees het so pas op een klein seentje hier geval. Vader, ek bid nou in Jesus naam laat u. Skenk o God hierdie gebedslapies en makkelijke song, en ek bid in die naam van Jesus Christus. Amen.